Góðan og blessan daginn og velkomin að viðtal að tveir fellar fyrsti þátturinn á árinu. Við erum inn til að segja ykkur frá því að við erum í bóði Reykjavík Photo.
Mikið rétt. Frábær myndavélabúð.
Frábær og besta mínumati myndavélabúð í allana á Íslandi, 100%.
Mér finnst bara mjög góð. Bara geggja úrval og bara gaman að koma hana við og skoða. Bara endilega skoði.
Tjekki í búðina eða Reykjavík Photo.is.
Gjörðu svo vel, steppi jak.
Já, góðan daginn. Ég heiti Stefán Jakobsson, steppi jak og við erum hérna staddir þrír fellar að gera þáttinn tveir fellar.
Þetta byrjar að taka upp það?
Ég byrjar að taka upp,
já. Ég held að besti hlutur sé búinn, sko.
Já, þá getum við bara, þá getum við bara byrjað svona, bara erum við byrjaðir. Það góð, bara góð intro orð. Bara velkomin, Stebbi Jak.
Takk.
Velkomin. Í fyrsta áttan árinu.
Já.
Hvað er ekki þriði?
Það er þriði janúar. Og klukkan er snemma.
Klukkan er snemma.
Ertu morgun hann eða?
Ég er bara það sem að þarf að vera á sólarhringnum. Það eru sumir sem að segjast þeirra A-típur, aðrir eru B og einhverjir segjast C jafnvel.
Þú bara D.
Ef ég þarf að vakna þá vakna ég, ef ég þarf að sofa þá sef ég. Þetta er ekkert flókið sko.
Já, ég saman þessu, þetta er make a sense. Sumir alltaf tala um þetta, reyna að skilgreina sig.
Já. Ég er samt alveg bara, ég er óþolandi mannuna sko.
Einu, það er leiðilegur.
Ég er góður núna þetta, ég vaknaði fyrir einum hálftíma. Ég ákvað að vakna snemma svo ég er ekki bara fucking.
Ég hefði vilja fá því alveg drep sko.
Nei, þú vilt það ekki sko, það er
ekki. Ég er bara,
ég á fimm börn sko, ég held að.
Fimm börn?
Já.
Vá, það er mikið.
Það er fullt af börnum.
Já,
sæll. Þá lærir þú kannski að vakna á mornana. Ég hef ekki til að vakna á mornana nema skóla eða eitthvað.
Þú getur bara unnið á leikskóla, þú hefur búin að venja þessu áreiti bara.
Ég er búin að pröfa það.
Já, ertu búin að pröfa að venja á leikskóla?
Já.
Og hvernig var það?
Það var bara mjög gefandi í ár.
Já.
Og svo bara hafði ég gefnuð í vinnunni á leikskóla. Það er, maður er sérst, er að gefa vinnunni sína bóstarlega í rauninni. Þetta er 20 ár síðan, sko.
Já.
Og maður fær mjög leiðlega laun.
Já.
Og ástæðan fyrir hætti til mér svo leikskóla var ekki að því mér leiðilegt að vinna. Það var eiginlega meira, það var mitt í janúar. Og sprakk dekki á bílum mínum og ég var að leiða íbúð sem kostaði 35.000 skall á mánuði þá. Og bara við það að dekki mitt sprakk þá var mánuðurinn ónýtur. Þá átti ég engan pening.
Já, sæll.
Því að launin voru svo ógeðslega léleg.
Já, en það þurfti að kaupa bara nýtt dekk og eitthvað svona.
Já, hefði rauninni bara þurfti að nánast bara skipta vinnu sko eða eitthvað. Þú veist, bara, það var ekkert annars ég gæti gert eftir mánuðarins, sem eftirlið þessa mánuðara því að bara það að kaupa eitt dekk var nótið þess að launin voru búin þann mánuðin.
Og 35 skall leigu, það er bara ekki hægt í dag, það er bara ekki tíl.
Neini, þú færið ekki.
35 skall annað, hvað er það þetta?
Þetta er örgulega bara
350.000,
ég veit það ekki.
Já. Það er svona, ég var svona smá að pæla að fara inn á leikskóla. En svona, ég held að ég gæti
þú ekki. Þú getur ekki inn á leikskóla.
Nei, ég veit ekki.
Trúðu mér.
Akkur segir það.
Þú veist, ég gæti það.
Ég er ekki mikið fyrir börn. Þú getur ekki inn á leikskóla.
Jú, ég veit ekki.
Þá myndi ég segja að fara að prúfa það.
Já.
Og sanna það bara þá fyrir þér að þú sért ekki aumingi.
Já,
ég veit ekki. Gerðu allan ekki alltaf bara gera það sem þú heldur þú getur ekki.
Nei.
Þú eru strax byrjar að pabbi sko.
Já, varstu orðin pabbi þegar vannst þú leikskóla fyrst? Nei, varstu ekki? Já.
Nei.
Þannig, varstu að checka bara hvort þú væri
þjálfur.
Getur höndla börn?
Nei, ég hef alltaf hættur rosalega skemmt gaman að vinna í kringum fólk. Og ég er sem sagt, ég er menntaður með tvö einhvers konar próf og það eru nú ekkit sérstaklega dýr þannig, annað heitir hérna félagsliði og kláraði það í Borgó 2006. Það er svona vinna með fólk og varum við mikið að vinna á þessu svæði sem við erum á hérna núna þegar við erum í starfsnámi. Það er hérna, eru tvö húsin og annað er hérna semhúsi, heitir Oddshús.
Já.
Við erum bara hérna við hliðinu, það var nú í lengin önnur hús hérna þá, þegar ég var að
hvað er það?
Það er hérna, semhús er sérst samband endur hæfra mænuskattara.
Já.
Og er hérna bara réttur í neðan. Og hitt er, oddshús er svona meira fólk sem er með alls konar, eða var allan þá, ég veit ekkert hvernig þetta er í dag. Það er fólk sem er með alls konar, getur eins og MS eða Parkinson eða sérst alls konar svona tauga og heila rörnun ykkur á svona þannig. Vann þar bara í þessu segi, bara í einhverja tvær vikur í senni í svona starfsnámi og svo fór ég að vann með, ég var með hérna, fyrrum svona útigangsfólki. Gera það í einhverja þrjár vikur og svo bara einhverju elli heimili og bara hinn og þessu bara til þess að prúfa sem flest í þessu námi.
Já.
Svo vannum við þetta, ég unni á sambýlum og öllum skrattanum og svo er ég þroskaþjálfi frá
okay.
Háskóla Íslands með bachelor í því
nice.
Og vann mjög stutt sem þroskaþjálfi svo var ég bara tónlistamaður.
Já, hvað það langt nám?
Það voru, það held að sér komið í fimm núna, það voru þrjú já. Sko.
Já, ok, já.
Og
já, búið að krengja þetta upp bara.
Já, en allan ég veit að leikskóla námið fór úr þremur upp í fimm mm-hmm. Það hefur svo sem ekki launin og hérna þannig að menn verður nú eitthvað aðeins að
sko,
djúsa það upp held ég
já, já.
Og hérna en það verður stengum máli skipta hvort að launin hækki þeir hækka þá bara eitthvað annað líka hann að launin eru bara jafn lítils virði eftir sem áður hann,
mm.
Ég var alveg til að fá bara 50 skall á mánuði ef að 50 skallin væri þá einhvers virði
já. Já, vá, ég félagsliði og þroskaþjálfi, ég vissi það ekki, það er alveg áhverð, sko.
Það er, já,
þetta þannig er fílar að vinna með fólki.
Já, og svo hef ég óttur í spurður að því, semst, af fyrrum kollegum úr þroskaþjálfi með einhverjum fólki sem veit að ég er þar, hvort ég sé ekkert að vinna lengur sem þroskaþjálfi og ég segi, ég tónlistamaður, þetta er þroskaþjálfi alla daga.
Já.
Það eru allir í þessum bransa með einhvers konar greiningu eða frávik eða einhvert skratta, þannig að þetta nám nýtist fínt.
Það er áhverjt, ég er búin að vinna á sambili í 2 ár Já, það er alveg gaman sko, það er svona gefandi.
Það er það, krefjandi stundu líka, náttúrulega eftir hvernig sambilin eru.
Emmitt.
Má spyrja hvar?
Selfossi, ég vann líka hafna fyrir.
Já, ok, ég er ekki einu þar, ég er bara einu bænum mikið hérna akkurat í þessu hverfi sem við erum í núna.
Já, ok, eru sambili hér? Ég veit alveg ekkert hvernig reikir,
já, fullt þar, þetta er út í allt.
Já, já. Ég veit, þekkið bara Hafnarfjörði og Selfossi. Það er eina sem ég þekki.
Já, við erum frá Selfossi. Þú fór á Mývasveit.
Já.
Og ertu myndi að fara keyra þangað eftir.
Mm-hmm.
Bara 5 tíma eða meira 5 tíma kyrsla.
Eitthvað leys.
Eitthvað skellt, þú bara býr þar.
Þar býr ég.
Og konan býr í bænum.
Já.
Og hvernig eru börnin? Eru þau, þú veist, einhver bænum einhverju?
Þetta er flóki. Ég á sem sagt 3 börn og hún á 2. Þannig samtals eru það 5. Og hérna, þau eru á aldrinum sem sagt, það eru 10, 11, 12, 13.
Já, sæll.
Já, þá sem sagt, á þessu eru þá 11, 12, 13, 14
já.
Og svo 17 og hún verður þá 18 í vor
já, já.
Og hérna og það er fullt af fjöri framöndar við giftum okkur síðasta haust og svo ætlum við sérst að ferma næstu 4 ár og já. Svo bílpró næstu 4 ár þar á eftir
já, sæll
hérna,
það er prógrama
það verður alvöru
prógrama það er nóg ekki frétta
já, og er ekki strákur sem eru 18 núna
nei, eru stelpa sem eru að vera 18 svo er stelpa sem eru að fara að ferma
Já,
svo er eitt strákur og svo aftur stelpa og svo strákur þetta er alveg
já. Er þetta mjög lögur ég er bara næðast ekki ég er bara wow. Þetta er bara hendi okkur tölum en það mjög að segja það er ekki framhald jú þá næsti er þá menntskólan Akureyri
það er laugar framhaldsskólan og laugum er næstur
já.
Og elsta dóttir minni þar svo er sko svo sem framhaldsskóli á hérna Húsavík
já
þanga það nú ekki mikil hefð fyrir að mývetningar fari til Húsavíkur svo er verkmöntarskólan á Akureyri og menntarskólan á Akureyri
Já, varst þú ekki í Vafma?
Jú, ég byrja á laugum
Já.
Kláraði tíundabekk þar það var sér satt ég var örugglega síðasti árgangur sem að tók tíundabekk á heimavist
Já.
Og hérna
var það gott experience?
Það var geggja, 15 ára á heimavist var gaman og hérna svo já, var kláraði tíundabekk og hálft fyrst ár og hérna, svo fór ég sérst til Akureyri og tók verkmöntarskólan og ég var svona alveg að fara að breytast í sófasett í þessum skóla, ég var svo lengi að ég var mjög óakveðin og mjög lengi að læra og hérna, skiptum braut bara svo nærbuxur og varst mjög skemmtilegt að vera í skólanum, mjög, mjög leiðilt að læra
mm-hmm.
og mjög, mjög gaman að sinna öðrum málum, svo félagsmálum og svo leis og eiginlega mesta mínu námi er það, það er bara að sinna einhverjum svona alls konar event, svo eitthvað svona þannig ég var mjög lengi að taka við mér sem nemandi og mjög lélugur nemandi í rauninni lengi vel þá mér bara ákvæða þetta verið komið gott þá hætti ég sérst í verkmöntarskólum og komið eitthvað suður og kláraði sérst þetta félagslega nám í Borgó og ég passaði mig bara að ég finni ekki einu nemendafélagsskrifstofuna bara ætlaði bara að klára þetta nám og move on
já, bara ekki talaði mig fara bókið sem að læra bara.
Já, ekki, og ég passaði mig í alvörin, ég veit ennþá ekki hvar hérna, nemendafélagsskrifstofuna í Borgó er
Það var bara nefnda félagi sjálft þá.
Já.
Og þannig þú varst í nefnda félaginu í Vafuma?
Ég var bara, já, alveg all in, sko. Einu sem ég fór aldrei í stjórn, en ég var alltaf að skipta mér öll og hjálpa til við að halda alls konar ársatíðir og kaffihús og kvöld og leikhús og einhvern skrattinn, sko. Bara.
Varstu að leika eitthvað sjálfur?
Já, ég var í, hérna, leik í Rocky Horror.
Já, ekki. Okay.
Var, hérna, Frank, neki Frank Vörter, ég var, hérna, Riffraff, með svona kriplingur.
Já.
sem að sigra leikinn þegar það er búið, hann drepur alla og geggjað.
Spoila, ég aldrei sér það. Nei,
já, þetta er alveg hel keksat át, sko.
Já, get. Eru eitthvað leik eftir það? Eitthvað svona?
Já, ég var hérna, það var búið til svona project heimi mjög sitt sem að heita Jólasveinar þeirri Dimmuborgum.
Já,
geðvegt.
Já, er það það?
Andjús, ég, þetta er bara nostalgia ársins fyrir mig að horfa það Tótt í sjónvarpinu sko. Það var alltaf þættina, það var kannski bara leikrit ykkur, okay. En að, já, þetta var alltaf í sjónvarpinu.
Það fór ég nú alltaf að spoila, trúir ennþá jólusinn.
Nei, ég má bara það með ungur að horfa þetta, maður bara, þetta er svo geðvegt. Þetta var bara svo, eitthvað, alvöru.
Þetta er geggja production.
Það voru að fara að horfa þetta, tjekka hvort þú áttið að hverja er.
Já, er steinn að þessum jólusinn?
Já, ég var í jólusinn í 7 ár.
Bara í þáttunum það líka svona að fara í hús og
Sérst, þetta var svona svo lífandi leikrit, það var svo gerði þætti hérna, stundur okkar gerði þætti og svona það var svo þetta var gefin á DVD með svona stuttum svona sketsum í rauninni.
Já, ég átti enn DVD.
Á, þetta er gengast það, sko, já. Krakkandi mín horfa ennþá, það hafði mjög stutt síðan að þið föttu þetta var ég. Og hérna strákurinn sagði sko fyrir nokkar mánu og einn sko, hann hlappar eins og pabbi sko. Það var svona kveiki á sig sko, hann var ekki alveg tilbúin að kaupa þetta. Já, það var sérst, já, bæði þetta, leiknir svona sketsjar hjá stundin okkar tók upp slatta líka og hérna svo var þetta rauninni sérst munurinn á þessu og svona venjulegum ykkur rauðum köllum sem að eru allir rauninni eins nema bara, þú veist, einnir feitur og svo bara er ákveðið svona stundum í bílum bara ég ætla að vera skýrgámur og næst allar að vera stúur og eitthvað leis, að við fórum alveg í námskeið og við fórum í námskeið í hérna karakter sköpun og leis, þannig að ég maður þetta búa til sinn karakter og hann með ákveðin einkenni og ég var þvörusleikir og hann með ADHD og hann þú veist, svona klaufi og hérna, alls ekki rólegur.
Nei.
Og þá svona býr maður til karakter í kringu þá og allir eru svo með ákveðna hluti á reynu, þannig að krakki spyrir þig að því að svo varstu veist, einhvers staðar annarkort fara tveir og tveir saman í einhvern skóla eða þeir eru í Dimmuborgum og fólk kemur heimsækir og þá er einhver spyr jólusenna einhverju spurningum, svona almennar spurningar svo hvar búið, þá eru allir jólusendir með, þú veist, það er allir hún er að læra sína rullu hvað þetta er og svo leys það er engin sirka svör þegar þessu kemur
það bara, er líka með sem gerða svolítið gott sko. Það er svo hætti sko.
Það var bara svo klikka við þetta, það voru krakkar sem að hérna, voru hættir að trúa jólusennin en svo voru pínuverðar að trúa hann aftur þegar þessi mættu þessi eru svona ílópagalla og gerfi var allavega þá mjög með fullt, ég ekki fylgst með þessu svolítið tíma.
Nei, það er bara ekki, ég held að ég var að leita þess þessu, sko, í alvegni. Ég var bara svona að leita nostalgia, einhvað svona, dóti.
Nú finnur þetta bara á YouTube?
Já, þetta var líka bara á sjón síma, ég held ég fann þetta, sko, en þetta var bara geðið, sko.
Fóru ekki tjóman einhverja guði, einhverstaðar, og sunni,
já.
Mér rámar eitthvað
í þetta. Það var allt brjálað þegar, hérna, hurðaskellir, hérna, fóri í guði bara á fötunum og svo stólið og hann hleypur á rassinu
úti.
Það komu sko þvílíku hatuspóstar og svo leis frá alls konar mæðrum að það ágjur að ég, þetta myndi nú særa bliðunni kent batnaðara sko.
Jesus,
það sást í pungir á
sko,
ef þú nára frista myndina á akkurat réttum momenti, þá sástu aðeins í pungin á honum.
Nei. Jólasinn er ekki með punk, hvað er ekki ekki?
Nei, jólasinn er náttúrulega bara að vera svo barbidúkur bara með ekkert. Nei,
það hefði fríka bönnum meira
smúðir.
Sko, ég á eins og þið veitir, fullt af bönnum og svo systir mín fleiri bönnum ég.
Hvað hún bönn?
Hún á 6 bönn.
Sæll, hvernig er jólinn?
Þeir eru geggjuð.
Hjúts.
Já, við vorum 17-18.
Geggjað. Það er geðvitt.
Það er bara þorp, sko.
Já, já. Við erum hins og bara tvö sískinni sko. Barnabönn fyrir foreldrar mín eru ávöxturinn á okkur teiminu er tölverð sko.
Þannig að við tökum þetta bara okkur.
Já, við rættum þessu.
Við þurfum að populæta þessu fjölskyldi.
Ég er mjög ánægð með hvernig, er þið báði með aðtlíkla spennast eða?
Ég veit ekki.
Já,
við tókum alveg upp eða út úr jólasefnum og einhvern veginn fjölskyldur heima.
Ég gerði það alltaf bara.
Ég er alveg með bullandi, sko.
Bara frábært.
Það er skemmtilegt. Má aldrei eitthvað vera bara, já, við erum bara að tala um þetta hérna núna.
Já.
Það er skemmtilegt, þá fer maður fyllt að fleiri umræð.
Já, við vorum líka að byrja að tala um punga og raskat á jólasefnum. Við getum alveg fært okkur, sko.
Já, við getum alveg fært okkur. En hvað, þú sagðir hennar ári, ég heldur við byrjum að taka upp að þetta er alltaf að búið mjög sitt.
Mm-hmm.
Það er bara svona,
já.
Og það er bara
Í það minnst það með annan fótinn, sko, ég get alveg átt aðsetur annar staðar, þá líklega Reykjavík, en heim er alltaf mjög sitt.
Já.
Ég er búin að pröfa að búa henni í bænum í ykkur 7 ár, það var bara fínt.
Já.
Og komið fínt af því, og veist, ekki þegar ég bý alltaf, konum mín býr hérna í bænum, þannig að ég er alltaf hérna eitthvað að þvæla líka en mjög setur heim
já, einmitt.
Og verður alltaf heim
Já, ég er svona svipa sko, mér langar alltaf að flytta áttur að sjálfa sko Ég er alveg það sko, ég veit ekki, er þetta bara það sem er elst upp eða það er eitthvað svona
Ég held það sko, svo, þú veist, bara eins og með uppeldi á börnunum mínum ég er mjög erfitt að setja mér þau spora að vera alveg börn í umhverju sem ég kann ekki
Já, var það, það var í bænum hérna bara
Já, Já. Þegar ég var að senda dóttir mín í skólan, hún þurfti að fara yfir suðugötuna ég sagði bara, það er 300 bílar
Stórhættulegt
Og þetta er rétt hjá háskólanum, það sem að 90% af þeim sem að sækja þar en háskóla eru seinir og eru þarlegandi rosalítið að pæli í öðru enn að drífa sig
já,
í skólan og lítið að pæli því að sé mögulega labbandi fólk einhverstaðar og þannig hann ég það var ekki eitt skipti sem bönnum ég fóru ein í skólan ekki, ekki sjens
Aha.
Nei, ég er ekki að fara að láta einhvern ofurstrassaðan háskóla abakött keiri við bönnum mín ekki sjens
Það er réttið sko, ég hef oftur að keira hann að maður hefði hugsa oft bara svona já, ég er ekki að pæla hvað það væri ykkur
það er svo létt að gleyma sér líka bara ef maður er að fangin gera það er bara sérstaklega í bænum það er bara að stara bara saman bílinn alltaf í umferð og svo bara, þú veist bara
svo er sko, úst, ég er ekki að segja allir náttúrulega þegar maður er utan landið þá getur maður alltaf svo það er allir reyk ekkur svo stressaðir það er ekki allir, það er tiltölulega fáir
já.
En það er alveg nóg að þessu fáir úst, einn af hundra er nóg og mest áhört eins og bara hvernig var á gamla stagi og skusti í krónuna og náttúrulega allir að drífa sig í krónuna kaup ykkur last minute drasl með örgla vantaríkinu sinni í langflestin til þetta og ég sé að það er maður sem er að drífa sig karilla hann er með krakka með sér og hann lokar ekki hurðin á bílinu sinum svo kerir hann stað, hurðin er svona flaksandi en ég hérna skokka út á plan og stoppa hann og benda hann á þetta og loka svo fyrir hann hurðinni kallir fyrir aftan, hann byrjar að flauta
Já. Fólk er svo bara
alveg svo við höfum enga ástæði til að stoppa skil, veist, mér stættur svo leiðilegt þegar að hérna, hún notaði bara augun og notaði heila en hún sér það, ok, það er eitthvað það er ástæði fyrir, svo, það er engin þetta er ekki svona persónlegt, sko, ég er ekki að stoppa þennan bíl til þess að vera leiðileg við þig sko.
Nei,
en ekki það, að ef að ég fæ flaut ég hægi bara nýr í umþabil 0 ef ég er að kera sjálfur mér er alveg drull, sko að því að sko, ég kemst ekki hraðir en bílinn sem er undan mér og svo framvegis og svo framvegis og ástæð fyrir að fólk er seint er ekki vegna þess að umferðin gengur svo hægt yfirleitt sko. Þú veist alveg að klukkan þetta á þessum tíma á þessum degi er þetta svona, legðu þá bara stað fyrr það verður engin reiður að þú kemur of snemma, það hefur aldrei gerst
Nei,
heyrðu það
það mætir alltaf að senda
Já, það er bara svo þroskastu bara
Já, þetta er svona Nei, Ég mæti ekki sent í vinnu
Maður þetta læri
þetta Ég
mæti að þetta læri þetta Þú veist maður orðst upp á selfasi og þú í mjög sætt og eitthvað Það er engin umferð eða neitt þar skilu og svo þegar maður flytti bæja maður bara What the fuck, hvað er umferð eitthvað, eða, þú veist,
Allir fyrir
Einmitt, allir fyrir
Og allir miklu sér Þú veist maður við líðu þannig Svo þú veist, kemst bara að það er ekki svo leis Ég átti sko sendibíl þegar öllum að meika því hljómsveit sér var í þá og hérna
ég sendi bíl þá bara máli
já, ég keftum, já. Já, keftum stóran bíl og hérna átti að því ég sko að það sem ég las í einhverju svona bravoblaði sem úlingur var sér satt þegar ástæðan fyrir að Nirvana meikaði umfram aðra hljómsveitir á þessum stað var að bassaleikarinn í bandinu átti sendi bíl sem því er að þá geta að setja ótið í bílinn og farið þá sem gekk hér þarf ekki að taka lesti að strætó eða eitthvað annað, þú ert honum sjálfbær og þetta hefur verið mitt mottó síðan sem tónlistamaður eða annað að ég redda þessu, það er engin að fara að sækja þig eða eitthvað annað, ég hef aldrei skilið í rauninni þetta dæmi hjá fólki almennt sko, það verðist alltaf að vera svo ógæslega langt frá það sem að býrið og býrið í miðbænum það er alveg sjúklega langt að býrið Breiðholt það er bara alveg fara langt sko, tekur ég alltaf fara þá en það er ekkit svo langt frá Breiðholtinni í bæ það er ekkit
vandamál
og svo gildir þetta líka þú býrir á Selfossi þá veistu vandalega að það er tölvert lengra frá Reykjavík til Selfoss heldur en Selfoss í bæinn
Já,
fyrir þá sem ef þú byrðu vinninum að heimsækja til Selfoss bara allalega þanga
já, ég skil, já
þér finnst ekkert vandamál að kera það og hinga
Nei, ég var að pæla ég gleyndi mækunum á Selfoss núna ég finnst bara að pæla að kera bara núna fram til baka þú veist, maður fattar ef maður veit leina að þetta er ekkert eitthvað klikaland
klukkutími
Þetta er klukkutími fram til baka
Nei,
ekki fram til baka Þetta er svona einu og hálfu fram til baka
svo finnst einhverjum kannski ekki stórkostlegt mál að keira frá miðbæ Hafnarfjarðar og niður í bæ en sko í tíma fyrir mig eins og þegar ég býði út á landi býði mjög sveit, þá er það svo fyrir mig að keira til húsa eitthvað sem eru 54 km
no.
en það því að þú ert að fara út úr bæ og keirir þar sem eru ekki hús í svolítið tíma þá er þetta eins og þetta sé ógustlega mikið langt að keyra frá Grafvogi og upp á Selfoss er sum part ekkert mikið lengra heldur að keyra frá Grafvogi nýri miðbæ ef þú hittar þannig tíma sko, þegar þetta sést færri kílómetrar
miklu lengur að keyra nýri bæ eða þú veist að rangu tími skilu
þá bara tekur það þannig tíma en fólk er svo fljótt að svona að hérna finnast vegalengdir vera mikið og svo þegar ég segi við ykkur ég býði mjög þessi þá er það fyrir ykkur alveg sjúklega langt því að það er alveg 5 klukkutímar bara annars til heill vinnudagur bara að kera þanga
Ég ætla einmitt að segja mér er alltaf mjög langt að kera akkur
Já það er það
Ég er alveg bara
En fyrir mér er þetta bara þú veist, 3 símtöl og hálf podcast þá er ég komin Já Þetta er ekkert
Megasens
Ef þú brýtur þetta niður sko.
Einmitt.
Og það er einu trikkið er svo margt ef þú horfir á verkefni sem bara alltaf að laga til heimi hefur eitthvað horror og allt sem það er að gera bara djú, þetta er fucking mikið, en þú byrja bara að taka til í eldhúsinu
og svo ferðir,
já, tekur bara eitt í einu og þú veist, ég hljóp, fiskit sem ég hljóp hálft marathon þá var ég ekki að hljópa 21 km, ég var að hljópa 4.5 þú eru búið með 1.5, þá eru bara 3.5 metir, þú eru búið með 2.5 og það er alveg að vera búin Það var ekkert vandamál
Já, bara smá eftir
Bara smá eftir, búið með 3-5 ára bara um það byrja komin í mark
Þú er aldrei verið mikið þá verk því að svona, svona.
Jú, alveg, fullt á svoleið sko. en vinn á því svona með því að reyna að brjóta niður í smærri einingar
Maður á alveg hugsa þannig sko. Í staðinn fyrir mitt, þú veist, já
Verkefni var stórt á svona
Við erum búin að
Geimum maður verkefnið alveg langan tíma
Já, það er erfið að steyra að byrja
Ég veit að ég eftir að klippa eitt og ég búin að reikna að taka svona 20 tíma þá maður bara svona, þá vill maður landa bara svona líða þá vill maður byrja sko.
Mér ástöðlega kosi, ég var að koma í námskeið svona, ég finnst þér núna og hann brýtur þetta svona upp í svona mitt kabla já. Og það er ógæslega kosi og segja bara að geta hætt þetta kabla og svo byrja áttur og
það er geðvegt Það er líka færi sko þú getur verðlunaði fyrir hvert kabla
Já, emi, þú færið mig bara vel gert en að 10% búið já, einhver, já. Alveg, ég er bara, nice, þetta er eitthvað 20 tíma námskeið eitthvað alveg geðvægt, sko, hvernig þetta svona einmitt, hvernig svona litli tíma geta bara svona gert því klaðan, er bara, já, ég klára þetta
Já, menn að þú segir til mér bara að segir bara að fara í nám, það er 4 ár 4 ár er langur tími
já.
En þegar þú byrjaðir þá er mjög fljótlega búið með 25%
Hvernig fannst þér í þróskaþjálfum í háskólum? Fannst þér ekki HÍ eða ekki?
Jú.
Já. Var það alveg big jump að fara úr framhaldsskóla í háskóla?
Ég kláraði náttúrulega sem sagt, þennan framhaldsskóla 26 ára og fór svo ekkert í háskólanum fyrir 30 sko.
Okay.
Og það var alveg ég var drullu kvíðin sko, bara því ég var nú ekki góður að læra fyrir og þurfa svo að fara í háskólan og þurfa bara það að kunna að læra veist, það er alls konar svona leiðinda nálgun bara skrifa ritgerð fyrir mér alveg ógæsla leðalegt einhver svona akademisk nálguna sem er eitthvað reglur þar sem það er að gera eitthvað og skilja svo í þessu formi, afla sér upplýsingar eitt og svo er einhvern veginn að koma svo frá sér svo kennari samþykja það er svo annað mál og það finnst mér alveg rosa leðalegt og erfitt reglur eru fyrir mér alveg rosa erfið
þannig að þú skrifa eina stóra svona BS
já, við erum tveir saman í því gerum alveg í hérna, verkefni var sérst að gera ljóðabók aðgengi fatlas fólk af samfélaginu og hérna og þurftum fyrst að búi til eitthvað fræðilegan kafla og svo sérst gera ljóðin og fræðileg kafla var náttúrulega leiðilegur en ljóðin svo skemmtilegt en hérna og ég var að gera plötu með dimmu hana og, sérst, og það var, myndi að vera mjög mikið að gera hjá mér hérna nær vorinu Þannig að hann ætlaði sérst að taka hérna, þann tíma og ég ætlaði sérst að byrja í janúar, ég byrjaði alveg fullu og sálsöði eins og í öllun á mig var lent á eftir á öllun og sliðis og svo lenti hann á spítala svo með mér hinn félaginn sko, hann er rauninni sérst að klikkuði við báðir á sérst að hérna, sérst, já, lentum báður á eftir og hérna, við náðum nú að klára þetta og fengum allt í lagi einhvern með að það fá fína einhvern með að ég var í 100% vinnu, 100% námi og gera plötu og hann í 100% í því bara að vera veikur þá náðum við fyrir einhver og hann úst, það er í kringum 8
Já, bara mjög gott
Er ekki 7 talið alltaf eitthvað besta?
Staðið
Nei, 7, alltaf við 7 er það ekki eitthvað
Ágætis einhvern
Já,
kannast það ekki eitthvað
Já, það verðist það mjög gott
8 er samt bara mjög fínt sko
Það er mjög gott
Já, ég er ekki áskulega hannig
Sko 8 er bara gott í öllu
Ég allavega, eins og sé, ég hef ekki frábæ predika það hún í mín börn að skólinn þar að segja námið í skólanum er eitt ef þú fókusar bara á námið þá missur af félagslega þættinum og það að vera í skóla það er skóli bara að vera í skóla þú tilherir einhvers konar samfélagi, það er alls konar dót, það eru kostningar til mér, það er að kjósa í ráð og nefndir og hitt og þetta þú hefur áhrif sem er fín æfing svo út í það sem að kemur næst þar og eftir
Já.
Og ef þú ert bara fókus á námi, þá missur af þessu, þar að þetta finnst mér það námið verða minna virði þegar upp í staði því þú veist í raun ekki, þú veist, ef þú átt besta og beittasta sverði í skúffinni og kannt ekki að nota þá er það useless þannig að það er raunin þar sem ég reyna að kenna mínum börnum, þú mátt ekki ignora alveg annað ekki gera svo ég gerir, vera bara félagslega þetta að sleppa náminu og þaralegandi er sko 7-5-8 er raunin alveg nógu góð engun, finnst mér ef þú ert að fókus á hitt líka, ef þú skilur tilgjörsallar að nota það sem þú hefur þá er það ok það er mín skoður
Já. Ég er eindalega frekar stressað þegar í háskóla sem það er þess að rítgerð ég alltaf, það er svona það er svo stórt verkefni
ég hef alltaf fílar rítgerð
ég er það alveg óþólandi
er það sko 50 blæsina rítgerð, var þú bara ég finnst
bara mjög gaman
sko rítgerð sko meðast vandamál ekki snúast að búið til langar rítgerð eitthvað annað það er sko að setja þetta upp í formið sem þetta má vera í þannig sé rétt ég fæk oft mínusa fyrir sér satt uppsetningu, já, hvað svona hún gleymdi að vitna rétt í þessa
En ég held að sér komið núna ég ætla að tala með HR, það er eitthvað app eitthvað, held ég Silo eitthvað
komið sem gerir þetta fyrir
ég hef ekki búin að tala um það en ég veit að ég ætla að læra það því þá, ef þú ert komið það, þá er svona, það gerir allt struktúru fyrir þig og þannig heimildina
og heimildinar og allt
ég var að tala um eitthvað nefnd og hann sagði bara að dálunda þessu og þú bara,
bara
smooth sailing sko. Þannig að hljómar hann, ég veit að þetta ekki um það
ég er svo gammal, ég þurfti að fara alveg á bókasafn og sækja bók
já,
það er alveg
glega sko. Þú þurfti alveg að lesa bókina heyristu
þú
þurfum ekki að lesa
neitt PDF, command, find bara henda þetta heimildum sem að þú lasti ekkert
þetta er ekki flóki
Nei, er...
Alveg, skóli gæti ekki verið léttari en núna svona í alvegunni sko bara,
já, ég veit ekki
eða allra svindla þær ekki eða þetta eitthvað svona
fattari
en svo var það fyrst þannig að í HR þá var bara held ég felt heilan ár
já, felt nei,
heilan áfunga út af okkur eitt svindlaði með AI og eitthvað svona þetta var áhverð hvernig að minna allt breytast sko
bara beint raut
já, bara en mér langar svo mikið að læra master
Það er alltaf leið
Hefur eitthvað pröfa að gera grinda?
Nei, ekki einu sinni
Hefur aldrei hugsa hvort að hjálpa einhver skrifum með eitthvað svona
Ekki ennþá sko
Nei. Hefur aldrei farið bara chat í JBT og bara spurt hana eitthvað
Nei
Það er pröfa Ég hló bara fyrst, ég bara what? Mér veist það svo fyndi, ég bara wow Þetta var svona crazy upplifin sko, þetta var svona skrítið sko.
Ég var einhverjum svona jóla Bóðum daginn og það var Kristín bað Báðum að sér stærið gerð ofurhetju útgáfa af mér eitthvað. Það kom ykkur svona Iron Man
Já, bara teikning svona
Já,
já
ekki með þetta andlít sko Þetta er alveg ofurhetja, má ekki veit hver hann er
Nei,
Þannig
að Já, spennandi
Já, ég til ég var Iron Man með að stanna geggjafur
Já, einmitt En na, við fyrir maður sinni tónlistina na, Hvernig byrja það allt, þú veist Hvernig byrja áhugin að vakna þannig Ég heyrði að pappi var bassaleikari
já.
Í þessu poka sem ég hlusti á sem með þér í grunnskóla
já, já, vel gert, vel unni
já, ég maður ekki alveg hvað hann heitir
Garðar,
já, hann hafði ekki kennt þér á gítar
já, hann kennti bara bassa og eitthvað aðeins á gítar og hérna og var svona fyrstu til að ná að kenna mér kannski ekki svo líf ég man ekki neitt moment þar sem ég hef ekki haft áhuga tónlist og það hefur alltaf verið yngur músík ég kem úr svona músík
Hann var alltaf músík á heimilinu og
já, allt svo leys. Og hann ekkit, sko, er ekkit mikið kannski verið að spila músík svona plötur og hlýst mamma var svona meira í eldur en pappi. Pappi var rosa mikið bara að hafa Geirmundur og Svenninga og svo eitthvað svona, eitthvað sem að myndi nú ekki teljast hátt skrifa sem músík. Og reyndar er mjög fyndið að þú hlustar á plötu með Geirmundi sem að hlusta á bara síðasta sumar minnum mig. Að hérna... Ég hugsa að djöðlar þetta nú vel spila út að sé nú þetta er nú er ég léttur þetta er nú vel spila og kemur í ljós að það voru þetta trúbrot sem var þá sannlega best spilandi band á Íslandi þá voru þeir nýbúin að taka plötu sem heitir Lifun sem er eitt mesta meistarverk sem hefur gefið út í íslensku tónlist og þeir eru bara nýbúin að klára það sko, þannig að þeir konum bara hendi það að spila inn þessa plötu fyrir hennan sveita lúða úr skagafri þannig að hérna þetta gerir mynd og stöfn og þetta bara drullu fínt sko. Og hérna, þegar maður er hún eldri og getur metið músík og öðru sér, maður er yngri og maður er meiri roka, finnst alls konar drast astnalegt og nú finnst mér eiginlega ekkert í því astnalegt beint. En hvernig það byrjar í mann í rauninni ekkert beint eftir hvernig neitt beint byrjar, þetta bara svona er. Já. Og það er svo mikil söngur, langaði minn var organisti, bróði pappa organisti, Magga Franka var með hérna kórastarf, vonum mitt að fá hérna fólkórðuna fyrir sitt framla til kórastarf og hana og hérna þannig að það var mikil svona metnaður innan fjölskyldunar að halda þessu gangandi og er ennþá mikið söngur, mest það sko syngi röddum og svo leið sko og ég hélt í rauninni sko að það væri allstaðar það væru allir í því svo kemur á daginn að það er alls ekki það eru eiginlega tiltrúlega fáir sem að geta sungið í röddum til þess svo bara, þú veist líður og býður og hérna og erfiðar að vera sér út um músík þannig að tónlist sem hann hlustar á er eitthvað sem einhverja aðrir komið eða einhverja eldri krakkar eða einhver sem fór til akkur og kiftir sér geisladisk og hann alveg fengar þetta að lána hann til þess að kópja hann yfir á kassettu
Spotify til
þetta var svona meiri handafinna
algjörðu vissin
en þú veist manni þykir væntu það og svo fattar mann að þú veist í rauninni sest niður með hljófæri og hlustað á lagið og einhvern veginn spila með því ég var að pikka upp Metallica lög og reitskjæstu með sín og hleysa reyna að fá pappa til þess að pikka upp reitskjæstu með sín sem hann það vel vonlust fyrir hann og hérna og alls konar og svo bara veist, allar bara stopna hljómsveitir og vera hérna frægur í því þegar maður er ungur en þá náttúrulega átti maður veist, fjóra vinni sem kunna að spila á ykkar hljófari og þeir fluttu allir þannig að eiginlega var ég bara einn eftir eitt flutti til minnst til Selfoss og svo bara húst fór ég á laugar og þar náði ég að hérna, kynnast ykkur þar og ætlaði alltaf að vera bassaleikari en það vantaði aldrei bassaleikari í neitt projekt sem ég kom í þannig ég lagði á trommur og ég byrjaði raun ekkert að syngja fyrir bara tvítugt sko.
Já, það er allt bara sjálflært
meir og minna sko, það er alltaf einhverju svona eins og Garðar sem var skólastjóri heima hann svona, nær svona að kveikja svona áhuga og nær aðeins að kenna mér og það svona fleiti manni á næsta húst, þannig að maður hjálpa sér sjálfur sko, það er raunni það sko, mér ég fæ alltaf að fengi bara svona smá stökk og svo þegar ég að bjarga mig sjálfur yfir á næsta og svo frammeis og þannig hefur raunni aldrei ég hef aldrei verið í tónlistarskóla og þannig sé sko
Var þetta ekki samtalið svona erfitt í byrjun? Svona...
Jú, og svo líka bara veist, bæði náttúrulega að kunni ekki neitt og svo líka það að þekkingan og maður þarf alveg að byrja á því að það er ekkit auðvelt að koma inn í eitthvað samfélag þar sem er einhverjir aðrir þú veist, þegar þú hittir eitthvað sem er í hljómsveit þá eru þeir náttúrulega hljómsveit og þú fer ekkit og segir ég ætla bara að vera í bandinu og ætla bara að íta þessum frá eða veist, þú verður þá bara að finna þér nýja gaura og þá bara að kynnast öllum frá grunni og maður náttúrulega búin að kynnast alveg ótal mörgum sem að hafa lítið til brunns að bera en maður þurfti að spila með þeim bara til þess að tjekka hvort að maður geti þá mögulega kynst ykkur um öðrum sem var þá mögulega hugsalega kannski betri og svo frammeð þess að ég búin að vera alveg ógæsla mörgum hljómsveitum og langa oftast í þeim hljómsveitum sem eitthvað annað en það sem ég langaði til að gera trommuleikari eða gítarleikari eitthvað leis og meiri svo að þú veist þegar ég var látin syngja fyrst það var alls ekki það sem ég langaði til að gera bara alls ekki neitt og ég ætlaði ekki að gera
Það ætlaði nefnilega ekki í söng sko samt að klikkaða söngur núna
Já, það er líka minna að bera færri hlutir sem þú ætti að halda á og trommuleikari átti að halda á alveg ógæsla mörgu dóti
Já,
en það söngari þá þarf það nýjum bara að mæta
Já.
Það er yfir bara mikrofón á staðinu sko.
Nice. Já, einhvers það að gíta þær og einhvers svona gæjar að spila
Já.
Þú bara ætlaðir, sagði bara nei, ég ætla ekki að syngja hvað
breyti sko ekki beint nei, ég bara, veist, bara eins og flestum líður held ég að, veist, að það er einhvern veginn auðveldara að spila hljófari að ef eitthvað klikkar þá getur bara kennt hljófarinum með eitthvað leis
Já, þú er miklu meira þína
Já, meira allsber þegar þú syngur að meira þú og hérna og mest í fókusin er þar, mér er alveg sama hvað hver segir, það er alltaf þannig að sá sem að er söngarinn í bandinu færa á sig mest kastljósi og þarlega ef það gengur vel, færa hann mest af því og ef það gengur illa, færa hann líka mest af því og hinir eru aðeins í meira skjóli ef maður segja svo leið sko. Mér er alveg sama hvort það hljómi roka fullt eða ekki en þetta er svona
Og þið langaði það að vera bassaleikari?
Ég ætla að vera bassaleikari og ég er svo sem alveg, ég spila alveg á bassa þá, ég er í hljómsveit sem heiti Think Tag þar maður við svo sem erum ekki mjög mikið starfandi en hittum svona eins og sömu klubur reglulega og spilaðum síðast núna í haust á Rockhátíu Akurri sem heitir Eira Rock og það er skemmtilegt, þar erum við bara þrýr að spila á bassa og sing og það er unni, þannig séð að eina sem ég kann á bassa, það eru sérst þau lög er sérst, þannig séð, ég er ekkit, ekkit rosalega bara... góður að spila annar manna lög á bassan sko. Þannig að ég hef bara ekki tilhengja mér á og veist, ef ég myndi að setja sniður og gera þá er ég bara frábæri því sko, en bara, það bara er ekki pláss.
En hvað þú spila þá á bassa, gítar eða ekki vendilega,
trommur
eitthvað trommur, já, ja, bara trommur já.
Já, ég, veist, ekkit, nei, ég myndi aldrei segja sér trommuleikar, ég á trommusett, ég á tvö trommusett
nice.
Og hennan
er eitthvað annað hljófari?
Svo að því að ég var nú að kenna á, á hljófari sem það vanta þessi stólestu kennari heim með mjög sitt þannig að þegar COVID var að byrja og en ég hoppaði það kunnandi ekki neitt, menn ég er ekki með neina menntun og kann ekki nótur og ekki neitt og hérna og hugsa, ok, bitun, ég er nú samt einhvern veginn búin að komast hingað þannig að ég get þá örugglega einhvern veginn allavega að ég rauninni þar sem að ég alltaf farið eftir bara, ég læri eitthvað af einhverjum smá og þannig kemst ég á næsta level.
Já.
Og ég þarf að vinna vinnuna og allt nám í grunninn er það þú veist, það er enginn að fara að reikna fyrir þig eða þú veist, það er alveg sama hvað það er, það gerir enginn eitt fyrir þig.
Já.
Þannig að þar sem að þú þarft, ég myndi halda að sem nefndi þá þarftu alltaf bara einhverja kvatningu til þess að gera þetta og aðstóð til þess að gera þetta og það hefur aldrei vantað þann áhuga veist, eins og ég nú lélegur nefandi svona á í öðrum fögum, eins og allir mistar ræðið eðlisfræðið eitthvað leis, þá hefur músík aldrei verið neitt sérstætt vandamál þegar þessu kemur sko. Þá alveg, ég hef enga námsörðuleika þegar það kemur á músík.
Það er ekki brá á hinn.
Það er það sko, veist, það er raunin það sem að menn mundunum stundum kallaði mitt að vera með athyglisbrest sem ég er með samkvæmt einhverju skilgreiningu að það þýðir ekki að ég sem athyglisbrest á öllu sviðum, það er raunin þýðir bara að mest erfiðar að gera ákveðna hluti. Það þýðir ekki að geti það ekki, alveg svo þelanga til þess að gera ritgerð, ef þú setur fókusin í að gera ritgerð þá verður þú góður í því og þú verður náttúrulega alltaf góður í því sem að æfi því og í rauninni músík bara hefur alltaf veitt mér það mikið verðlaun að þú veist í hverskipti sem ég læri smá þá er ég tilbúin að læra meira og kemst þannig yfir á næsta level og þetta er inni heldur rauninni allt sem ég finnst skemmtilegt, bæði sköpun og annað fólk og
varst ekki líka eðvert með svona athyglisbrest og hvað var ekki eða þú færði einmitt áhuga einhverju
já.
Þá bara læsustu
já, í þá, því það finna við sko. Ég fekk greiningu, athyglisbrest greiningu sem fullorum maður 30 og eitthvað 30 ára eitthvað leis og kem svo æfingu mynd með dimmu og er að tala með þetta við strákana og Biggi, trommur þá í dimmu segir hérna ég tengir ekki við það, ég líður ekki svo sérstmennið athyglisbrest og þá náttúrulega þekkaði mér bara í æfingablásunni, þekkið mér ekkert annað.
Já, það
er ekki með ég er ekki með einn athyglisbrest þar sko.
Nei.
En eins og að þegar kemur að einhver öðru þá veit ég oft ekki neitt sko.
Já.
Og svo hins vegar sko er það þannig að þú ert með einhverja greiningu eða sem ég, ef það er eitthvað sem ég ekki þoli þá er það einhver segir, eins og bara ég maður þegar Jón Gnar var borgarstjóri og það var bara í öðru hverju viðtali, það var alltaf ég er með athyglisbrest.
Já.
Og eins og það sé einhvers konar afsökun fyrir eitthvað fór úrskeiðis ef þú ert með athyglisbrest, þá er það eitthvað sem þú veist og þú verður að bera ábyrgð á því, það er engin annar að fara að bera ábyrgð á því.
Já.
Og það sem að þú ert með sem greiningu, mér er alveg sem að hvort það sé sjúkdómur eða eitthvað svona eins og þetta, að vera með athyglisbrest eða athyglisbrest og að virkni eða hvað, finn þú þá leið til þess að það hafi minni áhrif á lífið þitt og það er alveg andi í annara. Ekki kenna þessu ég er alltaf seinna því að ég er með seinbrest eða skilur, mér er alveg sama hvað þú kallar það, taktu ábyrgð á þessu. Og ég er með athyglisbrest og ég reyni að taka ábyrgð á hana þannig að ég reyni að búa mig til svona varnarmekanisma fyrir því og svo ég er með tösku og í töskunni er allt sem ég þarf að hafa til þess að vinna. Þar er iPadin minn, þar er mikrofón og snúra og svona kit sem ég þarf til þess að spila.
Já.
Þannig að ef ég til þess allt í henni fengið símtali svo ég hef nú fengið stundum svona, símtali, svona hvað er þú? Þá fæ ég svona shit, hvað á ég vera? Og ef að það er kannski gig sem ég var óvart að gleyma sem hún reyndar ekki gest í mörg ár að þá er ég ef það er þá allavega, þú veist, einhvers það nálaðt mér þá er ég ekkert lengra frá því en ég set bakpoka minn og gítarinn í bílun og ég get farið að stað ég get verið í náttbuxum og þessum, sko ég er allavega með dótið sem ég þarf til þess að gera giggi þannig ég er búin að laga það þannig þá er það ekki lengur faktor inn í daginn, skilur og hefur ekki og svo er ég búin að tefja mig að reyna að mæta réttum tíma sem þetta tókst ekki akkurat í dag. Ég var nú alveg 6 mínútum að setna eitthvað.
Sem er samt sko, sjálfur seinna, ég var bara að þakklæti
sko. Á, ég er enda að hugsaði sko, ok, þeir eru yngri en ég, þeir eru að fara að mæta seint. Það er ekki séns. Ég tók svona kalkilera hérna áhættu með því.
Sko, hann er svona þannig. Ég mæti alltaf 10 mínútum og snemma.
Það er alltaf leið.
Ég vill alltaf bara vera að nota. Mér er svo óþægilegt bara þessi svita tilfinning að mæta seint einhvern veginn.
Það er það. Og ég er búinn að læra það líka. Það er hluti af þessu mitt hérna sem að ífur upp athyglisbrest. Ef þú ert með athyglisbrest þá ertu með aukna líkur að vera með einhvers konar kvíða og ef að kvíðin verður of mikill þá getur þú þróa með eitthvað sem heitir þunglindi.
Já.
Og svo veistu, þá ertu komin í verri mál og hérna og munum við tamt að kenna þunglindi, kvíða einhverju eða athyglisbrest það sem er að í lífinu. Ég gera þessu ekki. Það er ekki athyglisbrestinum að kenna að ég er eins og ég er sko. Ég þarf að taka ábyrgð á þessu.
Já, ég meina þú dæmi. Leifir þessu að fara úskeiðis þá, já, ég meina, þú sagði að þú ert með ábyrgðina á að glæða þetta.
Já, og hlutaði líka til að koma á réttum tíma, vakna tímanlega, gefa sér þennan klukkutíma, hálftíma til þess að úst, dagurinn byrji. Ég reyni yfirleitt ef ég á að fara að gera eitthvað morguninn, þá reyni ég að vera búin að taka mig til kvöldið.
Já.
Og þá veit ég að þegar ég vakna, að þá er engin óvissa með það. Ég veit að þegar ég vakna, ég þarf bara að fara í föt, hella upp á kaffi og bestu tennundur og fara. Það er góður.
Já,
ég þarf ekkert að gera þetta meira. Og frekar mér sýnist. Og veistu, alls konar, ég reyni að vera á undan. Af því að leið og mín kenning er líka þessi, ef að dagurinn byrjar rétt, það er sem svona nokkurn veginn senaður, þá eru líkur á því að dagurinn verði svoleiðis það sem eftir er. Veistu, það getur eitthvað komið upp á, en það er ekki rosalega gott að það hefur verið þá byrjað að fara úrskeiðis heima. Veistu, fólk sem að börn kannast alveg við þetta að vera að fara út úr húsi með eitt barn undir hendinu og sparka hinn og undan sér einhvern veginn og með hálloka tösku sem sturtast úr og þú ert ekki búin að skafa bílinn og einhvern veginn allt verður svona brrr, og svo kemur að stað þá er nágranninn fastur í skafli og þú jöfusis og þá er þetta allt í fokkin nágranninn og einhvern veginn og þú svo mætur á staðinn sem ætlar að mæta og 20 mínútum og seint alveg brjálaður og þú nærð kannski ekki að jafna þig fyrir bara rétt í lok vinnudagsins af því
það er bara eiginlega daginn bara
eiginlega sko. Þannig að ef þið textar byrja daginn vel þá telja sig tölvert aukna líkur á því að þetta sem að þó hefur sem heita þá athyglisbrestur eða kvíði eða mér alveg sama hvað það er það hefur minni áhrif á daginn fyrir vikið.
Já.
Er þið búin að læra eitthvað?
Já, mér þetta áhrif. Var eitthvað það svona turning point þér sem svona ákast bara nú ætli að taka ábyrði eða þú veist hvað
svona eins og kannski tónlistarferillinn, þetta kemur í einhverju svona skorpum veist, ég manulega að einmitt eitt að þessu var að hérna, bara að þegar ég búin að spila eða æfa, að það geri ég upp snúruna mínar og ég gera það vel og ég kefti mér bakpoka eru geggjaðir það var þrjú hólf eitt fyrir mikrofonsnúrur, eitt fyrir jacksnúrur og eitt fyrir powersnúrur og ég geri snúrunar upp og ég setar þangað alltaf þannig að þetta er alltaf tilbúið að því að það er eitthvað sem er leiðilegt það er hún mætir og giggi og svo ferðu von í töskunin og leitar af ykkur svo tekur upp eitthvað og allt sem er í töskunni kemur með bara svona eins og hennar svona mólakrukka hjá ömmu koma allt klest saman og þá þarf að fara að leysa þetta og þá er loksins að leysa það eru allir hínir löngu tilbúnir og það eru þér að kenna að giggi byrjar seinna eða eitthvað og þá ertu kannski með eins og sumir hann er gert út með snúrin að hún rétt kemst í samband við gítarinn eða bara samlega hvað sem hún með og svo nær hún svona sirka að magnarum og restinni flækja á milli þannig að þú ert pínu klossaður þar þannig að þú getur ekki hreyft þig og þá er það orðið faktorinn í giggi og allt einhvern veginn verður þingar á erfiðara og þetta kannski text en
ekki vel
ekki nóg vel, þú ert að slefa í 5 í einhvern af 10 mögulum og það er ekki nóg þannig að þú ert mæta undirbúin, mæta tímalega og þá eru minni líkur á því að þessi brestir sem allir hafa, það er allir með brest það hefur bara minni áhrif.
Já, en hvernig er það til mér sem svo, þú segir kannski með svona athyglisbrest fylgi kvíði og eitthvað, þú veist að byrja að fara að syngja og eitthvað svona, þú veist, varstu það kvíðin fyrir því, upp á það að gera eitthvað svona.
Það kemur alltaf pínupoms og það er í lagi það er annað það þýðir bara að þér er ekki sama.
Njá,
það þýðir
og vilt
gera vel og það er það sem ég er á móti pínlíti þegar að verið að tala bara hvað á að gera varandi nám eða húst krakka þess að það mátti ekki keppa mátti ekki taka próf eða því þetta getur allt sem að valdi kvíða Það er hluti af lífinu, þú veist, það er það sem að gera okkar það sem við erum, það er það sem að lætur dýrin í náttúrunni lifa af. Þú veist, ef mús er ekki hrætt, þá er hún bara étin. Þú veist, ef hún mætir ekki með, hérna, gardið sitt uppi, þá, þú veist, kemur bara köttur og étur þig, þú veist. Og við erum svona líka, þú veist, lífið mun berja þig á einhverjum tímapunkti.
Það er bara gott að læra þetta, sko, það ég fatta þetta mjög snemma að ef þú stressar fyrir einhverju, þá ertu það í góðum málum, eða svona, eins og bara ég tók myndir í brúkaupi og það finnum maður ekki búin að finna fyrir lengu, þú veist, eða maður ekki búin að finna lengi fyrir stressi, það er bara okkar, núna er stressandi, þetta er svona, það vil ég gera það alveg vel, sko.
Og stress er ekki óvinni, þú ert þá að læra hvernig við virkar það og hérna, og það er alltaf verið einhvern veginn, hljóma eins og þessi miðaldra, sko, það er alltaf verið að taka ábyrgðin af þér sem einstakling og setja hana á eitthvað annað sem er þó yfirleitt einhvers konar yfirvöld, eins og skóli eða stjórnvöld eða eitthvað. Einstaklingar eiga ekki þurfa að bera ábyrgðin á okkur sköpuðum hlut. Það er þangað sem við erum að sigla og ég er ekki sammálaði. Þú þarft að bera ábyrgð á þér, ég bera ábyrgð á mér og saman skulum við bera ábyrgð á okkur. Og bara svo þegar að COVID byrja á manni alveg að fylltist Facebooki mitt af svona tónlistamönnu sem var að kvarti við því að stjórnvöld var ekkert að gera fyrir þá.
Já.
Ok, en hvað ert þú búin að gera? Ertu búin að borga skattiðin? Ertu búin að leggja fyrir eitthvað? Ertu búin að gera eitthvað? Þegar þú ert verktaki hjá sjálfu þeir, þá berð þú ábyrgð á þessu. Stjórnvöld er ekki að fara að koma til þeim svona, jæja, hörðu, ég þá nú að fá lónan hérna yfir 40 skallar sem 100 skalli og setja einhvers konar skatti, þú þarft að gera.
Nei, það. Nei,
ef þú ert ekki með rétt á atvinnisbótum sem verktaki, þá er vegna að þú ert ekki búin að borga þangað eða sérst sjá það. Það er þín ábyrgð, það er ekki ábyrgð einhvers annars. Þannig að þeir eitthvað kemur upp á, eins og COVID, og þú ert ekki með hlutina þín á hreinu, þá er það ekki stjórnvöldum að kenna. Það er þér að kenna og þú er að bera ábyrgð því. Sorry.
Já, þetta er bara geggjara það, sko.
Megasens.
Megasens.
Hún lætur ekki breyta þínum skoðunum eða svona, skilur það er svo, hvað er talað um þetta, eitthvað woke og eitthvað hann, ég veit ekki hvað það þýðir.
Ég veit ekki hvað það þýðir, ég veit alveg hvað orðið þýðir. Já, en ég veit ekki hvað skilgreiningin á þessu er í dag.
Nei.
Og hérna
hvað þýðir woke, er það vera vakandi?
Já.
Vera, já, sjá hvað hinir sjá ekki eitthvað svona hann, einmitt
sem að er samt sem áður eiginlega akkurat, finnst mér vera akkurat þver öfugt með hvað þetta er já, því að þá ertu rauninni búin að læsa þig á eitthvað ákveði sjónarmið,
já.
Það er ekki vók, ætti það sangat að vera er það ekki að vera vísinn ef þú ert, ég myndi halda það að vók þá ertu vísinn, þá þú ert spyr spurninga og reyna að fá svörin en sumir sem eru búin að ákveða niðurstöðuna, ég vil helst ekki fara mikið að tala pólitík, tökum samt eitthvað svona eins og fólk að drífist kvalveðar.
Já.
Þú ert að bara búin að ákveða það að kvalveðar eru vondar, no matter what, sko, og það er ekkert annað sjónarmið sem kemst að. Heitir það að vera vók? Ég veit ekki, ég held ekki, þú ert þá rosalega lokaður þar. Og hérna, mér veist umræður almennt í samfélaginu á mjög lágu plani, bara, og það er snúast mér fljótlega upp í það, það er alveg saman hvort það sé íþróttir eða stríð út í heimi eða eitthvað annað.
Já.
Þetta eru hérna,
ég þeir bara að pæli að vera opnu fyrir samræðum, er það að tala þannig? Eða þú veist bara,
ég veit ekki hvert erum komin.
Nei, við erum komin
einhver. Ég var líka bara leið þess að vók þá bara í losmi, sko. Ég bara,
já, geggjast.
Nei, minnst bara áhært, nei, þú ert með þínu skoðanir.
Já.
Og minnst að bara, veist, það hljómar eins og skilur, að, veist, þú er búin að pæla eitthvað í þessu, skilur. En svo er ekki margir sem, þú veist, kannski pæla mikið í hlutum, svona, með líðins og þú
já, talið, bara segja hluti bara.
Já, ég pæla alveg, sko, já, ég er, og ég ætla ekki, sko, við erum ekki að fara að ræða hérna, pólitískt flókin mál hér.
Nei,
alls ekki,
þetta er ekki hug.
Við erum ekki, hérna,
og ég ekki gera það ekki, ég gera það ekki almennt út af því, ég ræði það við, þú veist, vini mín og konun á svo leið, sko.
Alltaf í matabóðum vini sinu.
Já, eitthvað þannig, og hérna, og ég er alveg tilbúin, og veist, ef ég hef ef ég er með einhverja skoðun og svo fer ég að staða að ræða eitthvað, svona, ok, það er önnur hlið og hérna, ég skil ekkit endilega alltaf það sem er verið að tala í upphæðu, svo situm við sinni og skilur það þá einhvern veginn betur sem því er ekkit endilega ég sé búin að skilja þá innan gerðsala bara rétt, það því að svo er eitthvað annað, nú erum við getum alveg tekið aftur, viljum ekki að fara djúft í þetta, eins og nú er rosa mikið verið að ræðum hérna, stríð botnum í Eðarhás og fólk hérna á Íslandi skiptist alveg grjótart í tvær fylkingar, eins og sé bara rétt og rátt.
Já.
ég held að það sé ekki svona simpul sko, og í mörgum málum er það ekki svo leis það eru alls konar sjónum við og í rauninni held ég að svara við þessum öllu spurningum er bara sama og maður segir við börnin sín þegar það eru rífast um ykkur sem skiptir ekki máli það er rauninni hættið þessu það er ekkert að fara að leysast sko ofbeldi leysir ekki ofbeldi það er búið að reyna það frá upphæði mannkyns Biblían sem að lesa hún gegn, hún byrjar bara á ofbeldi og það er búið að vera fucking ofbeldi síðan og það hefur aldrei leysn neitt og hatur býr til meira hatur og allt það, við horfum bara Star Wars þá eiginlega bara, og takið það bara inn þá átti ykkur á því ekki það, það er rosa mikið ofbeldi
í Star Wars, bara Star Wars
og það er bara komið
það er komið með þetta bara
Já, hattur býr bara til meira hattur
Já, ég skil samt hvað þú veist sko Star Wars er mitt góð myndlíking
Star Wars er fínt
já.
Það er margt fínt þar og hérna og hlutinir er ekkit svona svart og hvít, það er ekkit bara rétt og rangt það er ekki eins og bara, ég er ekkit sérstaklega hrifin af því að sem vera að láta börn í leikskóla teikna mynda Úkraínu fánunum, eins og það sé eins og þetta sé svona einhvers konar kærleiksbjörn Já, blessaðastu ekki láta börn sem vita ekkit um máli taka afstöð í þessu eða þannig sko. Kennum kærleikur er það sem skiptir eiginlega mestu máli og hérna umbrölindi og fyrirgefningu og svo leiðis en að segja fólki hvað ég á finnast er ég ekki hrifin og það er rosa mikið verið að því núna og þér má ekki finnast hvað sem er þá er mjög fljótlega farið í sko, það verið að kast út svona spilum eins og hérna, þú segir eitthvað sem er ekki rétt þá er allt innan bara áttur beintorinn rasisti eða eitthvað dóðmár svona hættin og það er ekki
það er svona erfitt er svona
já,
erfitt skilur að engin þóra að segja eitthvað þá er bara orðin bara
orðin eitt stór bara flæking bara
sko, mín skoðun er svo að fólk er ekki svona vont fólk er almennt gott og fólk meinar almennt vel stundum veit fólki hvernig á orðahlutina það þýðir ekki að það megi taka þá samingi og segja að þú ert hræðilegur út vondmanniski eða eitthvað sliðis eins og þetta fer eiginlega alltaf beint í þetta fer alltaf beint í mannin og lífið er ekki svona persónlegt í alvörinni þegar eitthvað segir eitthvað hræðilegt ef ég myndi að segja þú út djöfis í strulluhugur þá segir það miklu meira um mig heldur en þig
já,
í rauninni sko
þannig
að slökum bara þess á
Talandu nýtt pólitík, nei áramótaskupið, nei, er það pólitík? Jú, það er smá pólitík
Já, alltaf og það er að skipta skorur þá hvort að eigi að vera pólitík
Það er
eiginlega
alltaf
og...
bara að vera að gera grín af bara öllu pólitík drasli í
áramótaskupið,
sko skildi maður að þessum krakki maður bara skil ekki grínin
Nei
Það er svona, það er mikið fyrir áramótum henni og jólabatni
Hvernig gengur þér í sófanum, Óli minn? Þessi sóf er alveg
Hann er geggjæði sko, hann lukkar mjög óþægilega
Óli að það komið bara
En hann er töff
Við fáum nýja sófa
eitthvað
Er því jólabatn? Jú, þú var alltaf vast í jólasynunum er...
Já, nei, sko, nei, jólabatn ekki sko.
Nei.
Og en koma alveg langt tímbela sem að mér fannst jólin bara leiðileg
frá,
og veist, desember er ekki uppáhalds mánuður minn hann er þungur og dimmur og erfiður og svo þarf að úst, kaupa jólagjafir og svo þarf maður líka að vinna og það er ófært og það er svo margt eitthvað sem er á móti og ég var svona með tillögu einhvern tján og það er alltaf hlegið þessu ég veldi láta skipta sagt, á jólunum og páskonum
Já
Vá, þeir eru bara
Nei, ég var að segja þetta daginn ég var að segja bara eða ekki bara sleppa þessu hafa þetta
setna þeir eru bara lele
einar er þá jólabat sko.
Nei, ég er ekki að segja að sleppa jólunum
Nei,
bara hafa þeim vorið
sleppa þessu núna hafa þetta setna
það var umjulegt
Nei, út með desember ég myndi alveg halda jólaskraut og svo leiðis desember er jólaskraut og borða súkkulaði
já og myndir jólamyndir og
svona já, eitthvað þá má gefa, alfullt þá er þetta þurftum við líklega að færa fermingar eitthvað inn á sumari sem er allt í leið
Þetta er bara að færa fucking allt
Já, ég bara skrúi þetta bara allt um einn
allt
held það sko
Hefur eitthvað verið í útlöndum yfir jólin, eitthvað sem sól Mér langar til að prófa það
Það var leið
Ég gert einu sem Flórida Það er eitthvað bara næs sko
Ekki
Ég var bara átt ára þannig
Mér finnst þetta gaman núna að því að ég lifið þetta í gegnum börnin
já,
sko.
Já.
Og svo er Kristín konu mín alveg rosalega góð í að láta desember sem ég finnst vera tiltölulega leiðilegur almennt vera frábæra hún er búin að búið til dagatal fyrir mig núna tvöru röð
Svo jóladagatal
sem hún alveg gerir sjálf sko Í fyrra vorum með hérna ostadagatal þannig ég fekk nýjan ost á hverjum dýr eða kex eða eitthvað svona drasl með eitthvað svona maul og núna varum við það sem hún kallaði brall dagatall, þannig ég fekk nýtt brall á hverjum dýr það gat verið allir skrattinn sko, hann gaf mér hurða hún já það er ég að skipta mér hurða hún á baðinu þá var ég komið verkefni og húst ég einhverja vinnuvætlinga og olíur og alls konar heita þetta drasl
Já, ertu svona hendi með henni svona...
Mér finnst rosa gaman að stússa
já, það,
ég er ekki frábær í neinu að þessu en mér finnst rosa gaman að ég er rosa góður að rífa hluti niður já, og byggjaði upp svona 70% ég er ógæslega flinkur í garðinum því það er ekki svona nákvæmt inni er ég ekki jafn góður ég tók húsum mitt í gegn þegar ég kefti það fyrir nokkrum árum og ég er samt ennþá að þetta hengja upp öll ljósin eila ég er bara með svona rússaperur og allskonu ég fekk bara svona það kom bara svona tíma þar sem ég nenni ekki meir búin að taka öll gólfin,
eldhúsi
mála allt og eitthvað og svo bara, og það voru svona það er þetta notið það er ljós, það er ekki svona flott
þetta virkar,
þetta, já
akkur að, don't fix it, nei
já, ef með þetta meira ljós og bara sæki eitthvað lampa eða eitthvað, drastlega, skilur við eitthvað, finna eitthvað út í þessum og, veist, ekki það með langar ekki að hafa þetta svona, ég bara, akkurat núna nenni ekki meira, og mér alveg sama í smástund
laga bremsur og þú skiptir olíu sjálfur eða hvað?
Ég get alveg, ég er enda að fer nú með bílum minn bara á Toyota Light þjónustan allana því hann er bara í þjónustu þar þá helst hann í ábyrgð og alls konar
já, nice,
en ég get skipt um olíu og ég get skipt um bremsuklasa já, og hérna alls konar í fyrsti bíli minn sem heit Laufey já, kona sem áttan heit Laufey og hérna og þetta var algjör drullu hugur þessi bíl, alltaf bílaður
hvernig tegundur var það?
Opel Ascona
Já, ég vá, ég veit ekki hvað það er
Nei, þetta er til
Ascona
Það er hérna sama típa og bíl sem heitir Chevrolet Monza eða þú heyrst þá Þetta var alveg 84 módel sko. Þetta var síðustu öld og hérna það bílaði allt í þessum bíl alltaf, pabbi minn hins vegar kann allt bíla þannig að við þurftum að skipta tímarim og knasta ás og allan skrattaðan ég gerði þetta allt sem hann ég tók tvö ári í hérna grunndeild málmina þegar ég var í verkmyndaskólanum og eitt ári í vélstjórn þannig ég kann alveg svona smá, ég get alveg rætt bíla og úst, svo hef ég bara ekki verið að gera þetta þannig að úst, er ég ekki jafn örugu með mig ég skipt púst á bílum mínum einn sko, þegar ég var 17 og
shit, það er gæði að fá þess að reynst
ég gæði það ekki fyrir líf
með jú, þetta getur það
Já,
þú ert með tíu putta og þetta með heila og augu og alls konar þannig ekki sé ég geta ekki
Nei.
En núna allir mér skeytur við farið eða ég alveg er nú getur bara að googla
ég geti gert það miklu bílir. Pyrring já, en það er aðstöðu sko. Hvað aðstöðu
þá bara bílskúr sko.
já.
Ég á bílskúr, ég á 45 metra bílskúr
en maður það bara tjakk upp bílin og bara skipt um púst
já, ég reyndi að fór í skemmu hjá frænda mínum því að hann er greið
ég hef ekki fengið þess að reynslu veist, mín fjölskylda er bara svona academics skilur
við
ég hef ekki gert neitt með pappa mínum nefnum að ég saga tré og eitthvað svona skilur við en ekkert svona að gera eitthvað með bíla veist, það er svona að mér svo nett sumir eins og þú hljómar sem þú fengið þess að reynslu og gera eitthvað með pappa mínum eitthvað svona bíla
já og þetta hefur líka alveg komið vel sko, þó að ég farið með bíli minn á vestæðum að maður sér það alveg að stundum er þessi vestæði heldur brútal gera eitthvað og að því þú veist ekkert bara já við hérna, skiptum um hérna hósugummi á einhverjum eitthvað
og
þú veist ekkert bara og spyrir það einhver spurning og veist ekkert af hverju og ég hef oft fyrst að segja bara ekki tala við mig eins og ég veit ekki neitt ég veit hvað átt að gera ég veit hvað þarft að gera, gerðu það og ég ætla ekki að borga fyrir
ekstra
ég átti Volvo og þetta skipti mig einn djúið sem skinnir á þessu eftir 3 klukkutími vinna á hann og ég sagði að heyrði ég sat á kaffi úr snitað hinum við götuna og ég horfði á bílinn fara inn og ég horfði á bílinn fara út, það liði ekki 10 mínútur ég er ekki rosalega mikið tilbúin að borga þetta og ég veit líka alveg hvað þurfti að gera því að það þarf að fara í 12 annars að ég geta að skipta mynd allt sjálfur þetta losa eina klemmu og skipti með svona lítið svona rörbúti svo þetta skipti og tengi eitt svona tengi þetta tók svona, ég ætla að segja 40 sekundur að vinna vinnuna og svo þurfti að rísa þetta í tölvunni og ég er ekki tilbúin að svið 3 klukkutímar í vinnu á það sko þá teki bara slægin og rífst við þess að kalla rífst ekkert, þú veist þú þarft ekki að rífast
ef
þú hefur, já bara ef þú hefur eitthvað til þín smáls að leggja þá þarftu til þess að ekki vera dónulegur bara ekki neitt, þá bara þú segir bara þitt og úrst, ég veit þetta er svona og aftur og svo getur þú spurt svona spurningu sem hann veit svarið við, finnst þér þetta sangjarnt og hann veit svarið, hann er þetta að velja hann getur annað hvað logjaðir eða sagt þér sannleikan og þú veist alveg, af því þú veist líka svarið þið vitið báði svarið, hann ef hann segir já, mér veist þetta mjög sengjant, þá segir þú nei, er það? myndi því að finnast gott ef ég myndi rukka þau 50 skall fyrir ykkar sem tókið tímyndar að gera og þá segir hann kannski nei, mér svo ok, og þá ekki bara hafa þetta rétt
já, það er, já.
Og svo er fín spurning, sko, langaði ég sé viðskipti við niður áfram og þá er svarið oftast, já, já, geggja þegar þá ekki bara halda áfram að þróa það samband vel og veist
og nýst að góða
já, ég er alltaf, sko, ég lendi nú ekki oft í ykkur rifrildum og ég alveg lendi sjaldan núna, sem, eftir því sem maður fullorðnur og starri, maður líka finnur alveg að þegar maður er 20 eitthvað þá er meiri hróki í þinn garð, þú eru 30 eitthvað minkaran og svo þú eru komin yfir 40 þá eru, þú veist, vestæðskallanur öllu líkitum svipum aldrei og ég sjálfur eða jafnvel yngri og þeir rífa bara minna kjátt það er bara starrend og svo veit ég, kannski bara þjónustu stíg líka orðið betra heldur að var í gamla dag ofta voru þetta svona fautar
Já. Langar með að spyrja með þessi rifrildi, er einhver rifrildi í svona böndum með það? Eða ertu með einhver sögur að því?
Engir rifrildi
ég get staðfest, já
ég spurði ég lúta, ég veit að svara
það er að sjálfsögðu þannig sko
væntalega þegar maður er yngri eða ekki eitthvað svona eða er mikið þessu þegar maður er eldri
já,
hvað, þú veist, ég veit ekkert
það er oftast næður alveg nú að allir eru með sömu stefnu að vilja gera sem bara sem vinna einhverju lagi þeir vilja gera lagið eins gott og það mögulega getur orðið allir eru sammála það, þeins verður ekkert allir sammála það hvernig að gera það og hvað er þá best veist, á maður að spila þennan kafla fjórusinn með bara tvisar eða á að vera stopp eða á ekki vera stopp eða eitthvað eða er þetta orðið í textanum ekki nógu töff eða eitthvað það er þetta rífast um allan skrattan og menn geta alveg klossast í einhverju sem skiptir ofta tíðum litlu máli sko.
Já, hefur þú hætt í bandi út af einhverju svona
Nei.
En hefur einhver hætt út af einhverju svona sem þú ert í
Nei. Ekki menn af að hóta að hætta og alls konar og hérna svo inn í enda þau degi þá eru allir hérna á sömu fórsendum og allt þannig og hérna en hann einni og ég er rosa lítið því að rífast bara almennt
já.
Og hérna eyði litlum tíma í þá ég hef alveg að sjálfsögur gert það en ég er bara búin að sjá þetta betur að það borga sig ekki, það er ekkit öðru sér heldur en rífrildi er stríð
já.
Og ofbeldi í rífrildi er ekki gott.
Nei.
Og ef þú ætlar að segja eitthvað segja þá bara eitthvað sem er þá innan rammans málefnilegt annars slefti það þarf ekkert að bæta við helvítis aumingin ef þú hefur rétt fyrir þér skilur. Ef að þú vissulega braust á mér eða þú gerðir eitthvað sem er rámt og þú veist það og ég veit það þá þarf ég ekkert að segja að þú gerðir rámt helvítis aumingin það er nóg fyrir mig að segja að þú er ekki kannski komin tími til aðeins eitthvað og það er meiri líkur ef þú ert mjúkur að endi vel.
Já.
Þetta læri ég hjá pabba mínum sem læri þetta hjá ömmu mínu sem læri þetta líklega hjá pabba sínum.
Þetta er fara bara niður
Já, versta sem pabba mín hefur sagt þegar hann skamma mig bara yfir alla mínu ævi er skallar ekki þetta nákvæmlega, ég gerði eitthvað að mér hann gat oft verið eitthvað magnað og sagði hann, Stefán
bara svona
gerast ekkert mér.
Já,
þá veist þú bara að þú er búin að valda föðunum einhvers konar vonbrugðum og hann þarf ekkert að öskra neitt
Nei.
Þú líka veist það bara
það er mikið verstandi eða svona
já.
En hvernig byrja, þú veist, mér langar svolítið nú mun pabbi drepa mig út að hann búin að fræða mig svo mikið þetta, já. Hvernig byrja allt þetta dimmu eventýrið, það var annars söngur í dimmu
já.
Pabbi sko, ég sko pabbi búin að ofspila dimmu heima hann er alveg mikill fan af ykkur
of?
Bara, nei, ég er að tala bara
plöðnir bróni
nána sko, hann plöður og gildi sko en að það var annars yngur dimmu mann ekki alveg hvað hann heitir
Hjalti
mitt, hann hættir
2011
og þú kemur inn ekki?
Já, okay. Svona, já rétt af þetta, ég veit ekki alveg hvort hann hætt bara í janúar, ég kom inn þá, ég fekk síntalega fyrst fekkir endar en að messendir skilja bara frá Silla
no.
Hún spurði hvort ég verið tilbúin í verkefni og ég spurði hvort ég mætti vita hvað það væri og það kom tilbaka, nei
já, okay.
Og hérna geggja góður í þessu sko
já.
Og svo einhverju dögum setna hringdi sérst Ingo bróður, ég tengdi þá ekkit í rauninni saman við sér ekkit hvað menn þetta væri þannig sko og hérna, ég mæti bara í pröfu og trommuleikarinn sem var í dimmu hafði líka hætt þá er Byggi komin inn og þeir þekktust allir, ég þekkti það ekki neitt og mætti ég svo pröfu og mér fannst ég reyndar ekkit standa með þetta sérstaklega vel að því að Hjalti er alls ekki einsöngur og ég er bara allt öðru sér og fannst allt mjög erfitt en leist rosalega vel á í raunni hvernig bandi var þetta var svona mest próband sem ég hefði nokkuð tíman hitt allt hitt var eitthvað sem maður hefði byrjað sjálfur á grunni, ég hefði aldrei komið inn í neina hljómsveit, heldur alltaf þurft að ræsa þetta frá grunni og með einhverjum þá vinum og kunningi með eitthvað sem að var alltaf hvað segja, þurft að draga vagnin og svo kannski fór einn og fór í eitt fór í flugnám eða eitt fór og gerði eitthvað annað eða gifti sig eða eignaðist barn og gat ekki gefið sér tíma, bara eins og þetta er og svo oft sko, hljómsveit er bara svolítið deyja án þess að ná að verða góðar að verða bara efnilegar og eitthvað leið svona, mjög margar hljóðstir sem ég verið hefðu alveg ef allir væri all in og ég skil alveg menn sér ekki all in því að þetta meikar ekki sens, það er ekki peningur í þessu. Ég fekk ekki eina krónu fyrir dimmu fyrir en ég hef búin að vera í hljóðstinni 5 ár.
Já, ok, það er alveg, var dimma bara, það var ekkit þurft?
Það var engin stemning sérstaklega fyrir dimmu, þetta var ekkit, það var kannski þekkt band innan rock geirann sem var mjög þröngur sem taldi alveg 200 manns eða eitthvað. Og úst, við þurfum að moka þennan skurð svolítið duglega og úst, vera duglegir þar sem við höfum dimma hefur alltaf verið, við erum alltaf duglegir úst, og öll tannhjólin snúast í sömu átt og eru smurð og við, já, ég kemur inn 2011 það er strax ákveða hjóli plötu sem að kemur úr 2012 og úst, þá um sömur erum að spila eitthvað 2-3 lög sem að bandið það búið að semja sem að þessi þá ég tek þátt í. Hitt var þá allt bara gamalt stöf og hérna, svo bara hægt rólega úst, kúplast gamla stöfið út og nýtt kemur í staðinn og fyrsta platan við ákveðsast hérna nýbúið að opna náttúrulega hörpunum og við ákveðsast að halda útgáð tónleika þar í janúar í hérna sæl. Í Norrlösssal sem er ekkit stærsti salurinn en þú veist
harpa.
Og já, já, og það heilum máli, það var náttúrulega engin hefð fyrir því að þungarokkljóðst er gerin eitt annað en að spila bara mest á gauknum, sko. Ég held að dimma hafi haldið útgátt tónleikana sína á Amsterdam sem var nú basically rónabar, sko. Áður en ég byrjaði, sko, það var það sem þeir höfðu gert þá, sko. Og það var það sem þungarokkspönd gerðu það, því þetta mátti ekki kosta neitt. Þannig að runnið var sem var ákveðið að bara fara, við bara eyðum öllum fucking peningunum okkar í þetta. Og að því við vildum láta, veist, sína okkur væri alvara.
Já.
Og um leið og að seldust nóg margi meðar þá stækkuðu bara sjóið, veist, við fengum ekki eina krónu út úr
þetta tónlega. Bara fór aftur inn í dimmu bara,
já, bara ákveðum fyrst held ég að selja veist, 300 meðað eitthvað og svo þegar það hérna, var svo gott þegar það sal þú getur alltaf stækka hann í og ákveðu bara þú veist, þegar þú far myndir af salum þú getur bara haft sviðið svona framalega og svo ákveðan mörg sætar eður, svo færir bara þú veist þetta og allt drasli og bæti bara við fleiri stólum þetta sem selst meira og við endum í sko 750 seldum meðum, heldum við byrjaði í kringu 300 og það var til hérna, lager af sprengjum síðan að Iron Maiden kom til Íslands og við keyptum hann allan.
Sprengjum, hvernig það?
Bara svona sviðs sprengjum og alls konar pyro og eldur og eitthvað drastli.
Það er nett, sko.
Fylltum allt sviðið á þessu drastli, sko, og það er gaman, þá þarf að það þarf einhver maður sem er með leyfi til þess að íta á sprengitakan.
Já, það er með leyfi?
Já.
Hvað er það með að geta það svona leyfi?
Óli bara, já, ég ætla að vinna.
Það er bara sprengi...
Svona pyro...
Já.
Hérna, teknikall
er cool,
sem er skemmtilega þetta því að það fara engin leifi til þess að skjóta bara að getum áramótunum það mátt vera fullur og allt sko. Hérna, en þannig er húst að það er búið að merka húst, það eru sprengindur í rákunnum stöðum og hérna, búið að merka sérst, hvar eru og það er búið að fara yfir þá æfingu sérst, hvar það mátt vera í hvaða lagi að því að húst, á þessu momenti kemur þetta og alltaf, það er ekkit sirka sko. Hann er engin að sprengja bara eitthvað þegar hún sýnist
hann er ekki stendur ekki fyrir
trommupallinum og það eru 4 sprengjur undir sem að koma með svona 7 metra bomb og vilt ekki fá það í pungin sko.
Nei, þetta segir verða sko.
Gott sjó.
Þetta hefur alveg klikkað að kviknaði einhvern svona í söngarir metallika og svona hann að við eittum peningurum okkur í þetta til þess að bara basically láta vita bara í alvöru okkar er alvara með þessu og þetta er svona band, menna, dimma hefur alltaf verið stort band þá við spilum hann litlis við þeim og við spilum fyrir 37 á Norfni á hérna, Grundafirði og hérna, við spilum ekkit öðru sér þar heldur en í Eldborg það er alltaf, við erum all in alveg sama hvað og svo bara veist, rauninni, það sem að gerist líka er að skálmöld er líka að byggja upp sitt karriér sko, og þeir fá strax svo mikið following sem samt ekki sko, okkar krátt skarast eða ekki til þeirra og það er líka sem að kannski gerist er allir í þessum geira þátt eru mikli vinir sem kannski eru út af eistnaflugi og það sem er rauninu mikill kærleikur það er ekki keppni milli banda það er að segja með hatri, veist, það er alveg samkeppni en allir segja, allir séu frábærir, þannig allir tala bransan upp, þannig að þungarásbransin verður
já, vinna allir saman þegar það byggir
já, já. Og þessar hátíður og þessi tólingar verða heilt yfir stærri sem að gera, svart, í staðin fyrir að sé alltaf ykkur, eins og það var í gamla dag, það var kannski eitt band sem að meika það og þó allir hinn er drullið yfir á, sko, þeir eru ómötnir eða átti ekki skili þetta eða eitthvað, eða eru ókommersial eða eitthvað, þetta svona pínu hvarf, menn töluðu bara vel um náungan og þannig að því að, og það virkar, þá verður þeir, þú veist, þú verður ekkit betri þó þú talar illa um einhvern annan og allan að þú veist þetta fór að virka, neða þú veist Dimma fór allan að fá meira following og hérna, við varum bara mjög dullir gáum við aftur plötu hvað 2014 hún var þá mest selda plata þessi hardcopy plata á Íslandi
já það var Vélrað
já.
Já
og hérna og alla plötnur okkar er inni verið success bara on its own frá upphafi og hérna við leggjum allt í sölunar alltaf og það var eins og sé ekki fyrir en eftir 5 ár eftir ég byrjaði þessu bandi sem að við ákomum að borga okkur einhvers konar laun og allt annað hefði bara farið í projektið bara að gera brandið og bandið eins stórt og gott og hægt var.
Já. Hvað er það að gera fyrir vinnu þarna á þessum tíma?
Þá var ég að vinna ég var að vinna á bæði sambílum og svona dagþjónustu og allan skrattan sko, reyna að finna mér ykkar vinnur sem hefðu eins lítil áhrif á brann svona hægt var sem það er alveg gjörsala vonlega sko, það er, ég er búin að gera marga yfirmenn brjálaða sko marga yfirmenn brjálaða, þeim er alltaf að fá frí á fimmtudegi til að fara eitthvað að fara á Akureyri helgina og þannig að svo kom það bara þannig í rauninni þegar ég var í háskólanum og veist, var að útskara sem þroskaþjóli þá var í rauninni bæði dimma og svo bara annað sem ég geri, ég er ekkit bara í dimmu ég er líka bara í alls konar sjóum, það eru tribute sjó og svo er ég þannig að þegar ég byrjaði dimmu var ég náttúrulega ekki í dimmu þá var ég bara að gera alls konar annað og ég var að trúpa einhvern tímann sem hættur þessu típiska trúpi ég var alltaf á heit Ari Ögri sem er núna danska kráin að hérna spila alveg fram á morgun er hættur því en í staðin er það sem ég geri er miklu meira bara ég hef verið svona bæði að spila lög og skemmta fólki ég geta alveg verið sniðugur líka og svo er ég að vinna bara í mínu solo stöfi, ég er búin að gefa þetta eina soloplötu, gátt plötu 2018
já, er það Jack?
Já.
Og varst það að gefa þetta singul núna eða ekki? Bara stuttu?
Já, en núna já, ég
gaf, Sættubör, minni.
Já, bara þegar ég hérna, ég náttúrulega Rómo og gerði lag já. Fyrir konuna þegar ég giftum okkur og það var þá þriðji singullin á síðasta ári sem ég gerði allan og klára heila plötu á síðasta ári, það kom ekki, tókst ekki alveg það er innan ekki að fara yfir út að kærju, það bara tókst ekki.
En að plata í Works?
Já, ég er nú fara bara núna helgin er ég fara að hitta strákan í Jakbandinu á Eiðistöðum, það er búið tveir þar og einn á Húsavík og við ætlum að vinna í restin á lögunum sem eru 4-6 lög yfir bútt og hérna og klárum að taka þau upp núna í vonandi bara í janúar.
Þannig að það kemur út bara á næstunni bara...
Næstu
mánuð
Næstu
mánuð
já, ég þú er ekki alveg að segja það veldur sko, það er eitt að taka upp lögin og svo er eftirvinnsla er annað sko, það tekur sinn tíma og það er alls konar handavinna það er ekkit management í kringum mig sko. Það er bara ég og það er saman með dimmu, það er ekkit management í kringum dimmu dimma er bara við fjóris og það er engin annar í dimmu það er engin sem sérum neinn mál við erum allt managerinir, ég með meira bró þannig
að þú græðar
bílin
bara. Þetta er alveg huge bíl
nei, ég má samt kera 60 manna rútu sko.
Já, okay.
En það hefur ekki þau þurfum þessi ekki sko. Nei, við þurfum að leigja eitthvað það er erfitt að finna bíl í hendur í starð þannig oftur erum að leigja 15 manna bíl þess að setja á drastlið plus okkur hljóðmann og Helgu Dóru sem sérum að selja mörtsi okkar
já
hún er partur á hljómsutinni, þannig við getum svo sagt að dimma sér 5
já.
Hún er búin að vera með okkar alveg síðan 2014 sko. Og þannig að hérna já, þú veist þú hann mjög margir sem halda að þetta sé eitthvað svona hjútsdæmi sko, það sé bara okkur sér skuttlað og eitthvað hitt og þetta veist, ég man eitthvað þegar ég var að spila á tónleika sem voru tiltölulega stórir og mætti á svið eiginlega bara beint á svið bara að heiman tímyndum áðum var ég bara að skipta um kúkablei og dóttur mínu og svæfa hana og svo bara beint á svið sko. það er engin glamur í kringum neitt sko. Og þetta er bara að vinna og ég frétti að hjá henni frænda mínu sem sagði hérna í kringum þegar varum að halda útgáttalega í Eldborg þið voru alls konar Instagram eitthvað við að berin drastl og eitthvað svo leið svo, eitthvað, hvað er síndamennski þetta veri eitthvað eins og þetta væri sko bara við svona ég bara fyrir, tók bara eina gítatösku fyrir þetta þessa myndatöku við vöknum sko 6:30 til að byrja að róta í bílinu og búnir að róta drastlinu til kvöldinu áður fáum bílina staðinn, rótum í bílin niður í Eldborg, inn með drastlið, stilla allu upp hérna soundcheck, tæknir ennsli og allt drastlið og sprengju hérna fundurinn og allt drastlið svo er bara giggum kvöldi, þannig að dagur en okkar er kannski 17-18 tímar á svona stórum degi sko. Af því það er engin annar svo er það bara tæknumendur í hörpu og svo okkar hljómaður sem við ráðum fyrir það kvöld sko. Þannig að það er svona það, er engin, það gefur engum neitt sko. Þannig við höfum alveg fengið það á okkur sko, eins og við höfum fengið allt saman bara upp í hendunar það er ekki svo leis þetta er bara hörku djöfisins vinna menna, þegar ég er túra einn ég tók túr í haust, tók einhverja 10-12 einn og þá er ég bara með lítið hjólís í ættidræði aftan í hælúsnum mínum með græðinari bílnum og ég er minn hljómaður og ég sel með hana og svo bara keiri ég og geri
já.
Allt
það er vel gert sko
það er vinnan sko það er enginn að fara að gera neitt fyrir þig það er ekki svo leis
væru til í að hafa eitthvað svona þú
veist. Ég væri alveg rosalega til í að væri bara eitthvað sem myndi sjá að bóka gigginn og þannig ég geti raunni bara við tónlistamaður svona að upp af þessu marki mér finnst stundum pínu gaman veist, vinnan ég skemmtileg veist, mér varst ógæslega gaman að fara einn með hjólísi mitt og ég var svona lítið heimasmíða hjólísi með geðvægt og þannig að og veist, mér finnst það skemmtilegt þetta er pínu ævintýri en suma daga er ég alveg til í bara einhver annar hringi símtölin rukki í staðina og allt þetta leiðilega í rauninni, þú veist, ég þarf ekki að ég vera til að vakna bara og semja bara lag og texta, ég þurf að gera hitt
the business
það er ekki svolítið pínu erfitt á einmitt Íslandi, eða þú veist eitthvað svona þú veist, er Íslandi ekki bara svolítið lítið land til að vera bara með bara miljóni vinnu utan eitthvað eitt band
og þú ert alltaf
það, þú veist, það er ekki ekki jafnmörg gigg og værið væri á bandarískum túr eða eitthvað svona
nei, og þú veist, ef ég væri í bandarískum þá væri ég vantala bara í dimmu eða eitthvað já, einu, einmitt. Þá væri ég ekki í öllu og þú veist, ég syngi í ammölum og jarðaförum og brúköpum og öllum skrattanum sko.
Já, svo ertu með hann að hvað heita, pappa er alltaf sínum með þetta þegar þetta á Facebook
Föstudagslaun,
er það bara föstudagslaun?
Já, við köllum að það sko ég, það er einlega svona sko, þetta byrjaði allan hjá mér fyndin saga, sko, hjá mér byrjaði þetta bara sem grín í rauninni bara svipun tíma, 2011-12 ykkur leis og ég er að byrja í dimmu og bara svona veist, var í háskólanum og hafði ekkit oft mikið tíma til þess að gera eitthvað fyrir mig sko, þannig ég eldaði pizza verið krakkan á föstudum og meðan pizza var í opnum þurfti að taka upp eitt lag sem að, semst, og vídeo og posta því á Facebook tíminn sem ég hafði sem var kannski kortur og hérna gerði þetta hverjum föstudum svo hérna fór þetta bara hérna vindu upp á sig og fór að koma eftirspurn eftir því að semst, þetta væri flutt að ég var ekki að spila kannski, svona típisk trúfadorlög og hérna og það gekk svona annað samtalið þekktlög bara öðru sig og það er einu það sem ég geri þannig sér ennþá en það mjög fyndi sko á einhver staðar hann á svipun tíma á hvað hérna Dóri Fjallabróður og Sverri Bergmann líka vera með eitthvað á FM sem
já, ég hlusta ekki á það er svona, viltu ekki segja að þitt hér það
ég,
svona,
ég veit ekki hvað var á undan þetta held ég hérna föstudagslagið hjá þeim með eitthvað þetta dót sko og, hérna, og þeir voru ekki að keira á þetta sem tónleika fyrir en lunga setna sko og það er ekki sem ég geti fara að eigna mér heiðurinn og því að hafa fundið föstudagslögin því ég held að þeir hafi heldur ekki gert það ég held að föstudagslagið sé, ég man aldrei heyrt sko, Action var alltaf föstudagslagið, var alltaf Kickstart með hart og örugglega einhver annar þar á undan sko, þannig að ég veit ekkit hver fann upp föstudaginn sko, það var einhver sem gerði það einhvern tíðan í gamla dag en þetta er allan einhver sem viðum, þetta koncept sem við kyrta á þannig séð að spila það sem við heitir þá föstudagslögin og ég er mikið að spila það sem að kallaði bestu lög í heimi sem er þá bara lögin sem mér finnst fín þá stundin og það getur verið hvað sem er sko. Og ég keiri alveg þessu ennþá og ég er búin að vera núna í haust svolítið að miksa saman mínum eigin lögum og einhverju öðru og eða eitthvað annað getur bara verið nákvæmlega sem er dættur í hug og ef einhver byrður óskalag þá er svarið alltaf nei
já.
Og mér er alveg sama hvaða laga það er ef einhver segir, hundar getur þú spilað, ég segi það í upphafi sko. Ég teki ekki áskalug og þá yfirleitt kemur ykkur fulli kallu, hundar getur þú tekið ég segi, nei, ég er búin að segja þetta og svo heldur þetta áfram svona, bara hvaða laga viltu að heyra ég vil heyra hérna, með Bon Jovi og segja, nei, ég vil ekki gera það og það tekur stundur svona 4-5 nei, að láta fólk áttu sig á því að ég ætla ekki að spila neitt óskalag að því að þú spilar óskalag, þá fara allir að gemma að það sem gerist, þetta verður bara svo máabjörg og
það var stela Defeat the Purpose House eða ekki, eftir ekki að spila þetta fyrir þig í rauninu svona.
Já, veist, þetta er alveg í langflestu tilhullu lögi sem að spila Eric Hoff sem fólk vill heyra.
Já.
Svo vill fólk fara að stjórn þessu og þá fer þetta allt í fjandar sig, þá ertu bara með fullt af gjammi og rosa lítið á gjammi.
Já,
það rýmaði.
Já, ég man bara, ég man pappi var pappi alltaf að tala með það, hann fyrst þess að geggja þegar þú varst á Facebook að gera þetta alltaf og alltaf að spila þetta á föstudum og
eitthvað. Já, það var fólk sem beið eftir þessu.
Já, bara hann beið bara eftir
skilu. Það mættu líka alltaf hérna á þess að tónleika, mættu rosa mikið á svona einstæðum mæðurum, það var mjög skemmtilegt. Og greinlega voru heima hjá sér á föstudagskvöldi að bíða eftir þessu með hvítinni tilbúið.
Já, já.
Það geggjað.
Já, nice. Svo þeir eru með líka svona á Instagram, svona, svo, hann hájóð elite.
Já, hérna, svona, mánudags.
Já, það er alltaf mánudagum.
Bara mánudagum, það er mánudags herinn.
Já, kallast það mánudags herinn?
Já, núna.
Já.
Það var mjög skemmtilegt, ég hérna á hverju minnsta mánudagi, ég veit ekki hvort ég búin að gera þetta í 4 ára eitthvað að sérst á hverju minnsta mánudagi tala um mánudags í besti dagur vikunar og svo bara fór hún að tínast inn fólk sem að hefur sömu skoðun og ég þekki þetta fólk ekki neitt sem er í þessum her, ég kannast við Hlyn aðeins, ég var að vinna sama fyrirtæki hann við að gæta en nú maður að gæta saman, þú veist, maður hitt hann kannski bara í skrifstofunum morgun að maður fór á stað en annars ekki neitt.
Já.
Og úst, kannast þarna við úst, kannast við svona nöfnin á fólkinu sem er þarna sko, en öruleit er þetta bara fólk sem hefur oft samband bara eða þá taka mig í bara þegar þau eru að tala sinn mánudag þegar þau eru búin að sjá hvað er að gera á svo leið sko. Og hérna það er alltaf komin að einhver nýju manns í þetta sem að steddi í þessum mánudag sér og hverjum einasta mánudag og eða hverjum einasta mánudag hérna fólk að fagna mánudaginum og svo hefði fæ ég alveg óhemjum magna póstar sem fólk hatar mánudag.
Já, ég ætla að finnst þér alveg mánudagur besti?
Mánudagurinn er bestur, alveg klart alveg bara upphafið á vikunni og bara vikan er frábær.
Já.
Og hérna þetta er mjög skemmtilegt, ég fekk hérna hverjum einasta mánudag fekk ég alveg sko alveg bara grjóthart hatur frá einu manni sem var einu sinni í landsliðinni handbolta og ég ætla ekki að fara lengra með það. Eitt skipti svo kom bara hérna, heyrðu, ég er búin að fatta þetta, ég er búin að temja mér að hata 52 daga á ári út af engu öðru en því
veist,
bara dagsins vegna. Það er á mikið. Þá eru eftir hinn í dag að þessi fara úrskeiðis út af einhverju öðru.
Já.
Þannig að það eru helviti háprósent af árunni sem þú hatar. Og hata er ekki gott. Þannig að rauninni þetta snýst náttúrulega ekki um mánudaginn per se. Bara ekki hati eitthvað að því bara. Það er heimskulegt. Mánudagur er ekkit verri dagur en einhver annar. Ég veit að vinnudagurinn, vinnuvikan byrjar hjá flestum á mánudegi og helgin, þú veist, vantarlega er það helgin sem að gera verku á mánudagurinn erfiður. Hvað varst að gera um helginu, varst að kannski að djama mikið, varst að sofa lítið, varst að borða illa eða eitthvað leis. Skuldin kemur þaðan. Það er það sem að gera það verkum á mánudaginu verður erfiður.
Já.
Það er ekki mánudaginu að kenna.
Svo geta líka bara að ég vinnu svo hattar eða eitthvað, ég veit ekki.
Eða þú veit, ég vinnu svo hattar, þá skaltu annarkvort reyna að finna þér eitthvað skemmtild við þá vinnu eða bara breyttu. Það má.
Halda bara áfram að jamma mánudum
bara mánudar frábærir
áfram bara, nei, ég minnst það sniðu, sko
já.
Bara, ég veit niður svona ég einhvern veginn, mér líður oftið svo sé bara helgi að mánudum ég veit ekki okkur, eða svona
náttúrulega í mínum bransa er náttúrulega mánudarum frí
já.
Oftast, sko, já. Ég er ofta í það sunnudegur með að koma mér heim með eitthvað svo leið þannig að ofta tíðum, sko nú er börnin fari í skólan og svo leið, svo mánudagurinn er fyrir mér í rauninni alveg frí, oftast nær og ekki það, mér fannst hann fyrir líka.
Já.
Að hérna, mest, ekkit að ég að mæti í vinnuna, mest, ég var alveg verið í leiðilegri vinnu, ég reyni svolítið að finna mér eitthvað skemmtild við hana. Og það er allir að vinna leiðilega vinnu, bara fara að vinna á einhverju færibandi eða eitthvað skrattan, reyndar sumum fyrst það frábært, öðrum hentar það bara ekki neitt, öðrum fyrst frábært að vinna á kassi bónus, öðrum hentar það ekki og eitthvað. Það er allt í lagi að vinna leiðilega vinnu bara í svolítið tíma, bara heilt ár.
Tífist það þroskandi eða svona?
Já, sjálfsögð, það má gera leiðilegt.
Já, auðvitað.
Og má gera erfitt.
Það á að láta sér leiðast.
Já, sjálfsögð, þú veist, það er ekkert að því.
Mér langar smá að henda mér eitthvað í svona ekki, erfiða vinnu, ef við skiljum fara í gæta svona fiskvinnslu eða eitthvað svoleiðis út að vopna fyrir eða eitthvað hannig þar sem bara með bara milla mánu eða eitthvað.
Úff, djöðlega það fyndið maður.
Já, það er að prúfa, sjá hvernig það væri, hvort þið verið crazy.
Já, þú veist. Mér langar að tala mjög mikið við þig eftir þann mánu.
Ég, eftir þann mánu, þú treystur mikið lengur, sko. Ég vann við að hérna, pakka kavíar og saltfisk og svoleiðis
eitthvað.
Nei, það var,
nú,
það var alls ekki
nei,
vel borga.
Hvernig fokkan hljóma það vel borga?
Ég hef heyrt það svo oft eitthvað svona mikið vestmánum að gera eitthvað svona fiskdæmi sér vel borga sko.
En, hún vinnur líka mikið.
Já, já, ég veit það,
það vinna, já,
og ég var að vinna nóttunni, þú veist það hækkar náttúrulega launin að vinna nóttunni
meitt,
og fór alltaf í sund á mótnana sko, maður búið, maður líkti náttúrulega svo hrár fiskur sem maður kom, fór í sund og hitti, það er eins og önnur snild, það er að fara í sund á mótnana þá hittir meistara að koma kallar og kellingar sem eru hætt að vinna á hverjum einasta djöfisinsmótni, klukkan nákallega sama, hún getur stilt klukkan já,
þetta er klikka sko
á, og þau eru í sama skáp, fara í sömu röð í allt saman og úr öllu og allt saman og gera allt nákamlega eins, alltaf
ég hef verið skammaður í sundi fyrir að taka skáp á gamlega kalli
tingi.
Ekki skammaður, bara þetta er skáparum minn ég bara, mér er drullu
saman það er mikið að sögum, þetta fólk bara
Ég fengi sko, hörðu, hérna, ég færði fötin hérna yfir hérna, ég nefnilega er í þessum
já,
skáp
Já, þetta var eitthvað svona Maður er bara ekki, Já, þetta er eitthvað með því að pröfa að fara ræktinni í viku klukkan, þú veist, sex eða eitthvað eða þú veist, eða opnaði Það er klik, einmitt, fólki sem segir það, það er alveg bara
Þetta er geðvægt og þú verður svona, einn daginn
Já, ég vonaði alveg bara
Einn daginn verður bara allt í norað þessi kall
Já, þetta er rétt ára sleppir Þa 5-6 klukkutíma eitthvað norður þá verðum við spurningar frá hlustundum og fyrst er syngu þú bergmál
já
lagið, væntalega eða ekki
jú, það er, allavega ef það er bergmál með dimmi þá er most definitely syngi það
það er geðlegt
er nær hann 100 í bekk
ég veit það ekki, ég ætla að segja já
bara easy
Kort, ekki í dag ég er tjónaður en hérna ég poppaði einhverju rifbeini réttur jól og hérna, ég er ekki að fara að lifta neinu bekk en hérna, ég hef, fyrst alveg, ég veit ekki hvað ég lifti bekk ef ég þarf að lifta 100 bekk, þá skal ég bara fucking lifta 100 bekk, þannig ég svaraði já
Herru, við reynda að svöruðum þess að hann en þetta er þetta áhvert, er eitthvað bíf á milli dimm og skálmöld?
Nei
og svöruðum þetta, þú veist, allir eru vinnir í bransunum
Já, okay. Nei, ekkit
Herru, besta lag fyrir utan þín lög
Alls ekki
Nei, ok ég veit ekki Tómið í kert Og er þetta eitthvað sem hlustaðar á sem krakki eða bara
Ennþá
Já
Ég get ennþá hlustað á það á sömu fórsendum þegar ég heyri það fyrst Það er ennþá brakandi fest í mínum haus
Já, það er hægt einu þegar
Reyndar ekki þetta lag En ég hef heyrt Prímus
Gekki band
Eru, drekkur orkudryggi?
Já
Hvað er þetta að drekka? Þið monsterið?
Nei, alls ekki, ég tek hérna ef ég er hún þreyttur á leiðin heim ég er alltaf með svona eitt svona öryggis orkudrykk í bílum
Já, Aminu
Nei, ég með hérna
Ég bara svona
Nokko
Safety bara
Já
Hvað er nokko, veistu það?
Mér er alveg sama, þetta er allt saman ógislegt sko Ég raunin með þetta nokkurn veginn sama bragð í grunna af þessu öllu
Já, með alltaf þannig að fyndi, við sögum þetta í pókastinu að þið finnst sama bragða kaffi eða bara þetta alveg sama hvernig kaffi er
Já Þetta bara... hefur bara ákveðin tilgang sko. Og ég er ekki drosa píki sko, á svona hluti
bara... Ertu bara finnur áhrif á koffinu eða ertu bara, ef maður kannski bara en fíkill og bara getur ekki
Nei, ekki hann sko, það er alveg bara ef ég er hann eitthvað svona slói á leiðinni þá stoppa ég kannski og fæ mér einn nokku og mér er alveg sama kabarað sko. Ég er ótt að vinna með hennan svarta sem ég veit ekki sem kabarað þetta er sko.
Já,
svo stendur alls konar eitthvað svona bragð og mér finnst þetta ekkit veist, eitthvað sem heitir jarðabæra bragð það smakkast í alveg ekki eins og jarðabæra ekki eins og jarðabæra eða þegar þú borðar það sko. Og sítrunum bragð er ekki eins og sítrunum og svo framvegis
ég náttúrulega er svona orku drykja kynslu
ekki ég
verið að drekka orku drykja og þessum að finnur kannski bragð út og þú búin að smakka alltaf fucking hina þannig að þá veistu ok, þetta er besta bragð
ég er samlega alltaf sama eftirbragð
já, ég er þetta samlega því, það er mjög oft sama eftirbragð sko.
Þetta er eitthvað, já,
það er alveg þannig
en þetta getur vinnum að fara úr skónunum það er svona að vera þreyttur
jú, ég hef gert það, já, ég hef gert alls
og ekki að vera úlp og svona
ekki
skónun ég er alltaf ég er aldrei illa klættur þegar ég keiri mig að það er sérst vetur af því að ég manna, hérna, Steingrim og Sigfursson lendi í að keira út af og hangaði í beltinu í einhverja klukkutíma og allt í bramli og hann náði sérst að hækka miðstöðunni og hringi neðar línuna og svo var hann til tóla vel klættur og ég sá ok, af því að stundum hugsa maður, ok, ég búin að hækka miðstöðunni, ég verð bara á bollum sko. Svo eitthvað kemur upp á
Það er svolítið fókt
Það er svolítið fókt
Það er svolítið ógæst óþæðlega keiri úlp
Ég sopna alltaf næstu Ég er bara
Það er útið þykri úlp Ég keiri ekki með húum Ég veit þetta þá Það er eitthvað
Já, 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 þá, já, róast
einhver. Og veist þú, ef ég er eitthvað þreytur á, bara ég vil stoppa ég út í kanti og bara ég
tek bara, út og andar,
tek bara kríu, þú stundur bara að leggja mig, sko.
Já,
og vakna þetta róþægilegt og þannig.
Já, já, vakna á heiðinni, ég hef gert það, búin að sofa 40 mínútur bara, og, oh shit,
hvað er það? Ég vakna eitt til að var sjúkra flutninga kalla banka mig, ég sé ekki lægi, fjögur og notta
eitthvað. Damn, eitthvað búin að ringja eða bara?
Nei, bara, nei, nei, bara keira fram hjá og hefur einhver annar sem var illt í hnénu eða eitthvað.
Já, næs.
Já, svo kemur, er þetta spurning?
Já,
frá einhverjum?
Já, ef þetta er spurning þá var þetta svar.
Já, herri, geturðu komið ráð fyrir fólks við erum að byrja að læra gítar?
Já, nokkur. Þetta áhara vond og vertu þolumóður.
Já, ég er enda fram fyrir því, ég fekk gítar í jólugjöf.
Já.
Ég er að fucking kálast í bötunum.
Hérna, framan í.
Já.
Já, þú fær svona sigg.
Já, pappið minn sagði bara, þú fær sigg. Og frændi minn ég bara, já, ok, hvenær kemur það?
Það kemur.
Já.
Og einn daginn er það bara komið.
Já, eða ég finn minna fyrir núna, sko, þegar ég er búin að spila á milli jólun í og svo, sko. Já. Þetta er geðið, þetta er
ógæslega
Já, þetta gerir maður tínir þess að líða þessu. Líka með þegar þú hefur færið, eins og maður segja, svona obsession á þessu. Þá, þú veist, ég var nefnt að spila, bara búin að spila 2 klukkutíma, bara einhver grip og maður bara rankaði við sér svo bara.
Já, og þá þurfum ekki allir að verða atvinnum inn í músík. Þetta nei. Má bara, þú veist, fólk prjónar. Það veit ég með einhverja hugar á eða mér alveg saman hvað þið er.
Ég held einmitt að ég sé læra bara gítar einhver bara fyrir mig, eða bara svona, bara til að læra að spila. Ég held að segja, geðið bara einhver tíma kvöldi vera bara að spila gítar.
Það þarf að taka svona kringum eld og svona, ég hef með gítar.
Já, okkur, grinnast, þetta er hvað verið gaman.
Og stelpur elskar stráku með gítar.
Shit,
getur ekki gítar bara, sko.
Ég hef myndað við hérna.
En eru það ekki vonuð svolítið solid?
Ég held það, sko. Er eitthvað loka orðið eitthvað sem vil deila eitthvað?
Ég get blara í allan dag, sko, hannig að ég er ekki bara að koma aftur.
Jú, bara, við hendum mér bara annað eftir ár. Þegar kannski ég komin í plata og einhver svona.
Já.
En Jack er hann að ég var þetta ekki með að checka henni, þarf að checka henni þannig að checka henni allan
checka á Jack plöðinni
er það fyrsta svona solo plata þína?
Já, það er eina solo plata sem ég gert og ég er bara með minn reikning á Spotify sem er bara Steppi Jack sem er þá bara það sem ég nota þar yfirleitt er ég kallaður, vini mínu kallaður mig Stefan en svo nota ég þetta listamanns identity Steppi Jack, pabbi minni Jakob.
Það var hann ammæli um daginn
Pammin átti ammæli,
já,
2009. desember daginn sem ég átt að fæðast á en ég ákkað bolla með aðeins lengur og fættist 14. janúar.
Já, hann er bara stutt í ammæli.
Það er svolítið heppin betur á janúar, sko, held ég.
Já, pappi að manna fegnastur, sko. Ég fættist ekki í desember. Þetta er mjög áhugavert, sko. Svo er gítarleikarinn í bandinu, Jakkbandinu Frikki vinn minn, verður svolítið jafngamlir. Hann fæðist hins vegar, sko, í desember 80, en átta fæðast í rauninni 81, þannig að hann fættist of snemma.
Ég pældi í þessari pælingu.
Þetta er áhugavert að ég hefði átta fæðast í rauninni 79, þannig að í staðin fyrir að séu sko 2 ára mell okkar, þá erum við jafngamlir.
Já. Pældi hvað það er steikt.
Skrítið svona og pælið svona bara í samhengi við menntakerfi
og
annars.
Já, ég segi að þú veist, einnast allt öðru sem vinni og allt, ég held að allt hefði fucking breyst eða fæðist, þú veist, á milli.
Já, þetta skipti minna máli þegar eru fullar en þetta skipti miklu máli þegar bat.
Já, sko. Ég segi það, sko, ég var að spjalla vinmynda og varum tölum myndi í klukkutíma eitthvað. Þetta var alveg klikað, sko.
Já, hört.
En bara, gegja,
takkilega
fyrir að koma. Bara, takk fyrir að koma, þetta er gaman.
Og gangi vel að kæra núr.
Takk.